ngumnakethu uBhuni nelibandla. Impela lena yinhlanhla lenkulu kimi futhi ngibuye eSan Bernardino futhi. Lendzawo iphethele tinengi tinkumbulo letinkulu 13 suku letendlula. Nekuva loko kuvakasha lapha futhi kusasolo kunekubunga lokuphilako ngani na impela kukwenta utivele ujabulile ukuthi inkosi isiconzise ngalendlela lena eminyakeni leyendlula bengathe nje ngihlethi ngephandle lapho endzaweni yokupaka manje nje ngitama ukukhumbula ngalesinye setendakalo letendekile kwakunankosikade Isaacson lobeka ngumtoligeli wami eFinland emkhankasweni waseFinland futhi weda emotweni nasengisuka ngihamba nje futhi wathi liphimbo lakho laseFinland futhi nje angathi noma nkosikati Isaacson uhlala khona lapha yini bengingathi angeke kwendeke ukuthi abe khona kusihlwa ngiyethemba nkosikati May Isaacson futhi uvela eFinland bese kuthi lenye into legcamile lefike etinkumbulweni tami kwakunguweta lomncane esitolo lothenga udlele kuso lengidlela kuso edute nje basibita nge-Unclass Hotel ngikholwa ukuthi loko kunjalo manje nalo dzathe lomncane bekane ngangikhuleka naye bekane yena dzathe lomncane lomuhle kodwa bekangesuye umkhristu ngamumemela enkonzweni futhi bekashonelwe ngumntana futhi ngikholwa ukuthi umyeni wakhe bebehlukene futhi sasikhuleka futhi ufanele babuyisane nemiyeni wakhe noma bebatobuyisana ndzawonye ngako angathi nje noma loyo dzathe lomncane angaba khona niyabona na futhi-ke lesinye sentakalo lesentekile kwakungumntana lomncane lowalethwa avela ndzawana thide cishe kulusuku ushayela futhi bekakade afile futhi bekalele emikhonweni yenina futhi wabuye wavuswa ngabe loko ngabe lowo muntu beyakhona lapha na futhi uyefika ngiyakholwa avela esifundzeni enhla ngalapha emacenzelweni yayingenhla lapha nalo make lomncane bekashayele ebusuku bonke nababe namake lomncane ahledi lapho ngekuthabuka aphethe wakhe lomncane umntwana asimo lesifile futhi ngacabanga ukholwa lokunjepho kube bengumzenzisi lomkhulu kunabo bonke even uNkulunkulu bekatohlonipha lowo kukholwa kwalomake ngiphethe lomntana lomncane ethandleni tami kanjalo ngikhuleka wase uyafuthumala waqala kunyakada wavula emehlo akhe lamancane ngambuyisela kulomake ngako bebavela ndzawana thide angicabangi ukuthi bebangemapentecostal noko bona nje ngikholwa ukuthi nje kwakungilelinye libandla ukuthi kusukela angathi ngisho noma ngabe bebangemakristu noma cha angizange ngibabude ngangithokotiswe nje ngulomntwana lomncane lobuye waphiliswa futhi kusukela ngaleso sikhathi umnakethu uBhuni kunengi lesekwendekile kodwa sisakhonta uNkulunkulu lofanako losasolo anguye itolo namhla naphakathi nangicalata nje lapha ngibona umnakethu Leroy Kopu ahleti lapha kwekucala ngagcina kumbona emva kwesikhathi lesithe Paul kunjalo Leroy ngubaba wakho kunjalo oh he eRussia yeboke loko kuthi ngiyathi leli socha lelichawe lapho lilapho emsebentini wenkosi ngako ngijabule sibili kuba lapha nekuva lomshumayeli lomncane athi waba nelugcozi ngenkonzo lebesinayo ngesikhathi silapha indlo lenkulu lethinta kanjani pho futhi ngiyethemba manje kuthi sathi kuthi sine bantu bemile futhi singeke sihlale isikhathi eside kakhulu siyathi khumbula leto tinkonzo letinkulu tekuphilisa ngawo-ke ngiyaconza ukuthi kunene nemnakethu lapha kubomakhelwane ndzawana thide lobambe umkhankaso wekuphilisa umnakethu Leroy Jenkins ngikholwa ukuthi kunjalo futhi ngako ngibonga kakhulu ngithemba ukuthi inkosi iyambusisa futhi imupha lenkulu inkonzo lenkulu ku ngithi ve ngihlonipheke sibili kusihlwa kungena endzaweni yokukhontela lenjengalena ngidiva njalo ngingcono kuba sendlini yokukhontela kunale nkuvako kulawo mahola lamakhulu akukho lokumelene nelihola kodwa niyathi ngi kungahle kube inkoloze noma nje ingi kuvakala kimi njengeliciniso ngiyabona na ba ungena kulawo mahola lamakhulu lapho kunetimbi khona kubambana kugicitwane umbukiso lotinhlobonhlobo yonke lenye indlo yenteka imimoya lemibi ubonakala kwangathi uhlala ngakuleto dinzawo manje loko kungabonakala kuyinkoloze kodwa akunjalo Kodwa uma ungena endlini yokukhontela wena, ngalokwejwayelekile impela libandla lakamoya, kubonakala kwangathi lokho ukuthi utivela kakhulu ukhululekile, kwangathi kukhona into lethide, bukhona bankulunkulu bulapho. Niyathi kubonakala kwehlukile. Angathi ukuthi lesakhiwo sinemthelela muni. Kodwa ngulapho bantu babuthana khona. Kusobala bantu labafanako bakulelenye indzawo. Kodwa kuletho tingkhundla letimbi. Ungahle kube ngimi nje lengicabanga ngaleyo ndlela. Kodwa noma kunjalo ngiyajabula kuba lapha kusihlwa. Futhi manje asifuni kunihlalisa isikhathi lesise kakhulu ngenxa yedethameli letimile. Futhi siya kusasa ebusuku kulenye indzawo letsite lapha. Angathi ngisho nekuthi ikuphi, kusedute nalapha. Kuphi na? Eholeni yembukiso i-orange kwetinkonzo takusasa ebusuku. Lokhu kusemkhathini ngikhuluma ngeluhambo lwelicembu labo somabhizinisi, licembu lemadvodza labo somabhizinisi be-full gospel. Lokhu kuthi ngibe nenhlanhla yokukhuluma umhlaba jikelele ngendlela bona. Futhi ngako ekhathi lapho umngando uthandzeka kakhulu usimemele ngalapha. Futhi siyajabula kuba labandleni kusihlwa. Manje ngaphambi kokuthi sivulele iBhayibheli, manje noma ngibani lonemandla ngekwenyama angalivula ngalendlela. Niyabona na? Kodwa kubitha umoya loyingcwele kuvula livi kithi, avule kuconza kwethu futhi embule imibhalo. Ngiyakholelwa eBhayibhelini. Ngikholwa ukuthi lilivi laNkulunkulu. Futhi ngiyakholwa ukuthi umhlaba noma abantu bemhlaba bayokwehlulelwa ngalelinye lilanga ngalelivi. Manje lokho kungabonakala kungakejwayeleki. Manje banengi labehlukene nalowo mcondo. Ngangikhuluma nemngani wami lo wethembeke kakhulu kungesiko kaZeni lo liKatolika. Futhi wathi uNkulunkulu uyolehlulela lelive ngelibandla laseKatolika. Uma lokho kunjalo, liphi lona libandla laseKatolika na? Niyabona na? Ngako uma alehlulela ngeMethodist, ngako ke kuthiwani ngeBaptist? Niyabona na? Uma alehlulela ngalinye, lelelinye lilahlekile. Ngako kunalokunengi kakhulu kudideka lapho. Kodwa sitofanele siye kulo kuthola statimende sethu seliciniso. NeliBhayibheli liyasho ukuthi uNkulunkulu uyokwehlulela live ngaJesu Kristu. Futhi uLivi, Johane longcwele wekucala, ekuqaleni bekakhona Livi, naLivi bekakuNkulunkulu, naLivi bekanguNkulunkulu, naLivi wabanyama wakha emkhathini wethu. EmaHebheru 13:8 athi, unguye itolo namuhla naphakathi, futhi ngiyakukholwa lokho ukuthi kuliciniso. Manje ngiyakukholwa uNkulunkulu, ekuqaleni anguNkulunkulu longenasiphetho, unesiphetho futhi. Noma akanasiphetho, uconze kusho njalo. Thine singulaba nesiphetho, umcondo wakhe mkhulu kakhulu. Futhi thine emcondweni wethu lomncane lonesiphetho, singeke sakuconza kwakhe lokukhulu, kuhlakanipha lokungenasiphetho. Kodwa ngakho ke, uma akhuluma noma yini ingahle ibonakale engakejwayeleki kakhulu kithi, kumuva asho into letsite embhalweni. Kodwa ifanele endele, ngikholwa ukuthi emave akhe awayuze endlule. Ngakho ke ngikholwa ukuthi uNkulunkulu athi ukuthi thine emcondweni wethu lomncane lonesiphetho, sasingeke sahumusha umcondo wakhe lomkhulu. Uhumusha livi lakhe yena, akadzingwa samhumushi. Uhumusha livi lakhe yena, ngekucinisekisa lelo livi ngesikhathi salo seminyaka. Ngikholwa ukuthi uNkulunkulu ekuqaleni kuthi Noah beka livi lalolo suku lemlayedo wakhe. Manje kwase kufika emva kwaloko kweta Mose. Manje Mose bekangeke athathe livi la Noah, bekangeke akhe umkhumbi bese ubantandisa abakhiphe eGibhithe endasi nemfula iNayili, noma baye evende sethembiso, noma kanjalo njalo. Umlayedo wakhe awusebendanga elusukini lwa Noah, leyo kwakuyingxenye yelivi laNkulunkulu lelacinisekiswa ukuthi liliciniso ngaMose. Kanjalo naJesu bekangeke abe nelivi laMose, neLuda bekangeke alondvolode livi lelibandla laseKatolika. Wesley bekangeke alondolode livi laLuther. NePentecosti bebangeke bathatha livi leMethodist. Bona, niyabona na? Libandla liyakhula. Umnyaka ngamunye wabelwe embhalweni lapha. Ngakho uNkulunkulu ngamoya loyingcwele wembula livi lakhe nekulibonakalisa nekulicinisekisa qobo lwakhe, akhombisa ukuthi lilivi lakhe ngekwentiwa lifezeke ngelusuku lelethenjiselwe lona. Jesu wakusho lokho athi, uma ningeke ningikholwe mina, kholwani lemisebenzi lengiyenzayo, ngoba ifakaza ukuthi bekangubani. Niyabona,
Uma noma ngubani beka wathi umbhalo. Manje uta ngalokuyincaba kakhulu, ngalokungakejwayeleki. Ngange kuthi bantu abafunanga kumkholwa ngoba yena angumuntu bekadenda uNkulunkulu. Ngakho beka uNkulunkulu esimene uNkulunkulu beka kuKristu enda kuthi live libuyisane naye. Futhi akekho umuntu longenta lemisebenti lena uNkulunkulu angenayo. Njengoba sathi Nikodemu washo lokho. Kuthi isanedrini yakukholwa lokho. Manje siyakwathi lokho lelo livi. Kube bebalatile livi. Wathi kube benimathi Mose. Beniyongathi mina ngoba Mose wabhala ngami. Kuthi siyabuka. Kube bebabuke emuva embhalweni. Babone kuthi Mesiya bekafanele kwentani. Ngabe ke bebayomathi ngekuqinisekisa kuthi uNkulunkulu ngaKristu bekenda kuthi live libuyisane naye. Kuthi afeza tonke tethembiso letathi uMesiya. Lebeka totende, Jesu wafakaza ngalelo livi, enda lelo livi liphilele lolo suku. Futhi ngikholwa ukuthi leyo yinto lefanako lesiphila kuyo namuhla. uNkulunkulu afakaza ngelivi lakhe, ngekuqinisekisa lokho lathi bekatokwenda. Manje siyathi ukuthi lolu lusuku lwensinziso, lapho uNkulunkulu abita khona abantu emhlabeni, besuka empilweni yesono, kuya empilweni yekukhonda. Nangelusuku lapho uNkulunkulu athulule khona umoya wakhe uvela ethulu, libonakaliswe nemimangaliso lemikhulu ifanele iphekelethele inkonzo yalolu suku. Lena yi lapho imvula yakucala neyamuva yehla khona kanye kanye. Futhi siyathi ukuthi kufanele kube khona tibonakaliso nemimangaliso lemikhulu. Lokhu kuthi emahlelweni lamakhulu lamanengi, lokhu kuyenqatshwa. Kodwa ngibonga kakhulu ngale minyango levuliwe lengibe nayo ukuthi ngingene kuyo nelugcobo lunikwa tinsizwa njengalomelusi wenu lapha. Lokho kubabangele njengoba sengiqala kuguga futhi ngathi ukuthi tinsukuta amisethi baliwe nekwathi manje ukuthi letinsizwa leti tingawuthatha lomlayeto futhi tiwushushumbise kude kuyofika ekubuyeni kwenkosi uma ingafiki esitukulwaneni sami. Lokhu kuthi ngethemba kuyibona ngibuka amalanga onke ngikatsile ngisolo ngithi lungiselele lelo hour. Manje asikhulume nemsunguli ngaphambi kokuthi sifunde incwadi yakhe sisakhothamisa tinhloko tethu. Babe lo sezulwini, siyakubonga kakhulu wena kuthi sibe ngulabaphilayo kusihlwa kuthi sibuye emuva kuleli dolobha lelikhulu. Sihleti lapha kulendzawo leimboniso yetintsaba, sibuka ethulu futhi sibona liqhwa nalo kuchakaza kwemawolinji achakaza ngesikhathi lesifanayo. Live lelihle kakhulu kangaka lo siphelona kuthi siphile kulo. Nekuthi sibona kanjani kuthi umuntu athikamete futhi wenda kanjani kuleli ive kusenda sibe nemahloni ngathi lugcobo babe. Silapha kusihlwa kutama kufaka imitamo yethu, kutama kubangela abantu ukuthi babone lento lenkulu uNkulunkulu la endile, kuthi bathi kuthi kukhona into lenkudlwana ngaleya nje. Kwangathi singabuka kuloko kusihlwa babe, njengoba sivula evini lakho futhi sifunda. Singalifunda babe, kodwa vumela umoya loyingcwele alembule kithi ngesambulo ngoba sikucela egameni la Jesu. Amen. Manje nine lenthandza mhlawumbe kuthatha emanotsi nekufunda umbhalo nemshumayeli nje njengoba ngalokwejwayelekile nabawufunda. Futhi kwakuvamile kuthi uma mina eminyakeni lendlulile ngangingadzingi kuthi ngibhale phansi imibhalo yami kanjalo njalo. Kodwa sengitsite kuba mtsadlana kusukela ngaleso sikhathi. Niyabona na, ngisandza nje kwendlula emashumini lamabili nesihlanu, madudane nje, eminyakeni lengemashumi lamabili nesihlanu leyendlule. Ngako kwenta kube kubanyana, kodwa ngisasolo ngitama kubambelela kuyo yonke into lengathi ngokuthi yentiwa kanjani evini lakhe ade angibide. Manje asivule kuJohane longcwele sahluko selishumi nakune, umbhalo lojwayeleke kakhulu lesifuna kuwufunza kusihlwa, kudvonsa kuloku ingcikithi. Inkosi ithandza. Cishe bonke bayawati lona. Ubonakala kwangathi tikhathi letiningi usetshentiswa etinkonzweni temingcwabo. Uma kwake kwaba khona sikhathi lebe ngingathanda kushumayela ngaso inkonzo yemingcwabo, bekungaba kulelive. Malife futhi liphindze litalwe kabusha. Johane longcwele 14:1 kude kuyofika kulesikhombisa. Ngiyakholwa ngimake phansi lapha. Inhliziyo yenu atingakhathateki. Uma nikholiwe nguNkulunkulu kholwani nangimi. Ekhaya lababe kukhona tindlu letinengi. Bekungenjalo bengitonitshela ngiyahamba futhi ngiyonilungisela indzawo.
Uma ngihamba ngiyonilungisela indzawo, ngitobuya futhi, futhi nginemukele kimi, kuze lapho ngikhona nani nibe khona. Lapho ngiya khona niyati, nendlela niyayati. Thomas wathi kuye, Nkosi, siyati, lapho uya khona, singayati kanjani indlela na? Jesu wathi kuye, mina ngindlela neliqiniso nekuphila. Akekho umuntu lota kubabe ngaphandle kwami. Uma beningathi mina, bentomati nababe futhi. Futhi kusukela manje niyamati, futhi nimbonile. Kwangathi inkosi ingengeta tibusiso tayo ekufundweni kwelivi layo. Futhi sitothathisela kulo futhi ngesikhathi sisachubeka, ngesikhathi nje sisafuna ukukhuluma ngesifundo lesincane kuleli bandla. Itolo kusihlwa bengiseyuma eArizona. Lapho sekulikhaya lami khona manje. Ngesikhathi ngilapha ngaphambi kokuthi ngihlale eJeffersonville, eIndiana. Manje bengise Arizona ngembono longithumele lapho. Eminyakeni lembalwa leyendlulile. Futhi sesihlala lapho manje. Anginabandla lapho. Umnakethu Green, umnakethu lapha lokanye nathi, usungule lithabanekele lapho lelinye lema-Assemblies of God, libandla, emabandla asendasi nelidolobha, ahlangene. Futhi ngicabanga ukuthi onke angena nemnakethu Brook nanemnakethu Gilmore, washiya lelibandla livulekile. Nemnakethu Perry Green, wase-Texas, wangena wase uthatha lendzawo. Lohlangene kanye nathi. Siyajabula kwathi kuthi umnakethu Green sewuphindwe wayivula lendlu yokukhontela lebe ivaliwe. Kuthi itolo ebusuku ngikhuluma ngale eyuma kumadoda labo somabhizinisi labangemaKristu, ngakhuluma ngesifundo seluhlwithwa. Manje leso kungahle kube bekusifundo lesingakejwayeleki ukukhuluma emkhathini wabo edzilini. Kodwa cishe impela wonke lobeka lapho bekungemaKristu. Kuthi nguleyo ndlela lokungayo kule mikhankaso lenjengalona, noma ebandleni. Bengingathi manje, bangakhi kini labangemaKristu na, mhlawumbe sonke sandla besingaphakama, ungumKristu. Kuthi ngako, uma singemaKristu, ngicabanga ukuthi besifanele sithi kwatiswa ngaphambili. Asigcini nje kuthi sicagele, siyatiswa kuthi siphetho sethu siyoba yini. Futhi ngifuna ukukhuluma ngaloko kusihlwa, nesifundo sitoba kuthi, tinto letitoba khona. Futhi manje, ngikhuluma itolo ebusuku ngeluhlwithwa, ngako kusihlwa ngifuna ukukhuluma ngale sifundo, kude ngibophele ndzawonye nemlayeto wayitolo ebusuku. Manje kutoba khona luhlwithwa, siyakwazi lokho. Loko kusesikhathini lesitako kuthi kwendeke. Manje Jesu lapha ukhuluma ngekuthi uhambe ngaphambili, kuyosilungisela indzawo. Inhliziyo tenu atingakhathateki. Manje beyakhuluma nemaJuda. Wathi manje, nikholiwe nguNkulunkulu, kholwani nangimi. Njengoba nikholiwe nguNkulunkulu, kholwani ngimi, ngoba ngiyindvodzana yaNkulunkulu. Niyabona na? Futhi uNkulunkulu ngalamanye amagama, mina nababe wami simunye. Babe wami uhlala kimi, futhi lenikubona kwendiwa, ngikwenda, akusimi, ngubabe wami lohlala kimi. Wenda le misebenti, uNkulunkulu beka kuKristu, enda kuthi live libuyisane naye. Kwakulula kulawo maJuda lebekafundisiwe, titukulwane ngetitukulwane, kukholwa kuthi kwakukhona uNkulunkulu longetulu kwemvelo. Kodwa kucabanga ukuthi uNkulunkulu bekehlile futhi bekathi bonakalisa cubo lwakhe ngemuntu wendlotshana yakhe, Jesu Kristu, uNkulunkulu atifake ethabanekele emtimbeni wenyama. Loko kwakulukhunyana kakhulu kubo kuthi baconze. Kodwa wathi manje, njengoba nikholiwe uNkulunkulu, kholwani nangimi, ngoba ekhaya lababe wami kunetindlu letinengi, futhi ngiyahamba ngiyonilungisela indzawo. Impilo yaJesu yase itophela lapha emhlabeni. Beka bakhombisile bantu futhi wafakaza kubo kuthi beka nguJehova abonakaliswe enyameni ngetibonakaliso nemimangaliso lemikhulu nenkomba yaleli Bhayibheli lebekathathisele kuyo kuye lucobo futhi wafakazela kuthi beka nguNkulunkulu abonakalisiwe. Manje wathi, uma nibona impilo yami iphela, iphelela inhloso lethide, futhi ngiyahamba, kuyonilungisela indzawo, kuze lapho ngikhona nani nibe khona. Jesu ngako-ke, utshela abafundzi bakhe kuthi, le mpilo ayipheleli ekufeni. Manje ngisho lokhu kwakusihloko semngcwabo. Kumbulani thine kufa kuhlethi embe wethu ngqo. Kuthi asathi noma kungahle kube khona yini labanye kule ndlu kusihlwa, labangenakuphuma lapha baphila, kule mpilo yenyama. Kungulokhu kungaconzakali kanjalo-ke.
Imizuzu lesihlanu kusukela manje kungaba ngulaba labasha labanempilo bantu labasha kulesakhiwo bangaba sidumbu emizuzwini lesihlanu kusukela manje lelo liciniso kanti futhi kungaba ukuthi emizuzwini lesihlanu kusukela manje singaba sonke sengathi mulweni asathi nje lokho kusetandleni kaNkulunkulu Jesu wathi bekangathi icobo lwakhe ukuthi leso sikhathi siyoba nini kodwa lokho kwakusetandleni tababe kuphela manje kodwa bekabatshela ukuthi emva kwekufa kunekuphila ngoba ngiyahamba ngenilungisela indzawo lokho ukuthi kubemukela kuyakhombisa lokho lapho bekakhuluma nabo kuthi bekukhona kuphila emva kokuba lokuphila lokhu sekuphelile kuthi indluduto lenje Paul lefanele kuniketa kithi sonke kwathi kuthi emva kokuba lokuphila lokhu sekuphelile kukhona kuphila lesingena kuko kuthi lapho uguga lokho kuba ngiko impela sibili kuwe lapho uqala kubona tinsute kuphila kwakho tisondzela khona ke uqala kuba uqala kupakisha usondzele kakhulu ulungiselela leso sendakalo lesikhulu kungumanje kungukhubeka kwalokuphila lokhu lokufanako kulelinye live lenye indzawo kutalwa kwakho lapha kwahlelwa ngaphambili ngiyacabanga niyakukholwa lokho wonke wonke wena uyathi ukuthi kutalwa kwethu kwahlelwa ngaphambili benatini ukuthi kuba khona kwakho lapha akutange kucale ensumansumeni nje noma umcabango na yonke into yahlelwa ngaphambili yonke nguNkulunkulu ngaphambi kokusekelwa kwemhlaba kuthi uyoba lapha uNkulunkulu longenasiphetho bekade futhi kuba ngu longenasiphetho wathi ngeka athi lonke likululu leliyoke libe semhlabeni nekuthi liyocwabita kangakhi ngeliso lalo lokho kuba ngulongenasiphetho niyabona na wena imicondo yethu lemincane ingeke yakulinganisa kujula kokuthi kusho ukuthini ukuthi longenasiphetho uNkulunkulu longenasiphetho bekathi tindlo tonke ngakho ke ayikho into lephumile eluhlelweni uma silathi live laNkulunkulu siyathi ukuthi siphila kuphi siyalathi liawa lesiphila kulo siyathi ukuthi yini lesihlale lengembili siyabona ukuthi sendlule kukuphi nencwadi yaNkulunkulu isambulo saJesu Kristu imisebenzi yakhe kuyo yonke leminyaka lokho kwakuze kuyofika encwadini yesambulo bese kuba ke tethembiso takhe lesitokuda ngakho tonke tethembiso takhe ticinisile uNkulunkulu angeke akhulume noma nguliphi livi ngaphandle kokuthi liciniswe lonke livi lalishoko litofanele lifezeke ngaphambi kokusekelwa kwemhlaba labanye bantu bayamhlangahlanganisa Genesis lapho ngesikhathi athi uNkulunkulu uyathi phindza cha nje akaconziswa ngiyabona na uNkulunkulu ekuqaleni wathi makube khona umhlaba wawumnyama nje enxushunxushweni ngisho nangesikhathi athi makube khona kukhanya ungahle kube kwakukathe kungemakhulu eminyaka ngaphambi kokuthi kukhanya kude kuchume kungene kodwa ngesikhathi akukhuluma kutofanele kufezeke kufanele kube ngaleyo ndlela nabona na futhi wakhuluma livi lakhe leto timbewu lebe ngaphansi kwemanzi ngesikhathi omisa umhlaba khona ke timbewu tahluma loko lakushoko kufanele kufezeke washo ngebaprofeti ngibhekise kuko itolo ebusuku njengokuthi sithatha Isaya wathi intombi iyokhulelwa ngubani lobengacabanga ngemuntu lobeyacatshangwa emkhathini webantu ukuthi asho livi lelinjena njengalelo intombi iyokhulelwa kodwa ngoba umprofeti usibuko saNkulunkulu wendiwe kanjalo kuze angakhulumi emavi langewakhe lucobo kutofanele kube ngemavi aNkulunkulu lawakhulumako unjengesibuko nje futhi ungumlomo waNkulunkulu futhi ngakho ke wathi intombi yokhulelwa mhlawumbe bekangakuconzi kwayena kodwa uNkulunkulu bekakukhulume ngaye ngoba wethembisa ukuthi akayukwenda lutho aze alembule etincekwini takhe baprofeti ngakho ke ngesikhathi asho lokho kwakuyiminyaka lengemakhulu lasiphohlongo ngaphambi kokuthi lokho kuze kufezeke kodwa kwatsingeka kufezeke ekugcineni lawo mavi aNkulunkulu abambelela esinyeni sentombi ndo futhi yakhulelwa futhi yatala Emmanuel sidalelwa umntwana siphiwa indodzana ligama lakhe litawuthiwa ngumeluleki uNkulunkulu onemandla inkosi yakuthula uyise longuna phakathi lokho kwakufanele kube ngaleyo ndlela ngoba uNkulunkulu bekakukhulume ngemlomo webaprofeti bakhe nawo onke lamavi aNkulunkulu lifanele ligcwaliseke Ngako ke siyathi ukuthi Jesu uye kuyolungisa indzawo ukuthi emukele bantu babe kuye lucobo. Babo bani labo bantu? Ngiyethemba ukuthi ngithi siyingcenye yalabo bantu kusihlwa. Uma kungenjalo mngani wami, uNkulunkulu wende indlela simo ukuthi ungambanzakanywa kuloko uma ufuna. Usekuthi khetheleni, ungathi phatha ngendlela lofisa ngayo. Kodwa manje qaphelani. Manje kuleli vele litaka kukhona livele litaka njengekutalwa kwakho nje lapha ngitsite kwalungiselwa uNkulunkulu wathi ukuthi uyoba lapha futhi manje niyathi ngisho netindlo letendiwe batali bakho manje bantu bacabanga ukuthi lokho akuhanjelwa esitukulwaneni ngesitukulwane kodwa kuyahanjelwa ngale encwadini yamaHebheru ngiyakholwa cishe sahluko sesikhombisa akhuluma Pawula lapho babhali ngikholwa ukuthi kwakunguye Beyakhuluma ngesendakalo lesikhulu lesasendeke kuAbrahama ukuthi wakhokha kweshumi kuMelchizedek ngesikhathi abuya ekubulaweni kwenkosi. Futhi manje washo ukuthi Levi bekaselukhalweni laAbrahama ngesikhathi ahlangabetana naMelchizedek abuya ekubulaweni kwamakhosi. Wabese ke ubalela lokho kuLevi akhokha kweshumi futhi aseselukhalweni laAbrahama khokho wakhokho wakhe. Futhi uhambela tona tebantu ethi kwebantwana babo babo esitukulwaneni kuya esitukulwaneni labangayuligcina livi lakhe. Nabona na nonke nahlelwa ngaphambili uNkulunkulu ayikho into lenteka ngengodi uNkulunkulu. Wathi konke ngako konke kuhlelwe ngaphambili. Kwahlelwa letinengi titukulwane emuva kude nine nibe lapha kusihlwa. Beni kwathi lokho na cabanga nje kuthi wena ngalesinye sikhathi ngito kuphindza lokhu futhi. Wena ngalesinye sikhathi wawukubabe wakho esakhinile ufuto lwababe wakho manje bekangakwathi wena ngaleso sikhathi kanjalo nawe wawungamathi ngaleso sikhathi kodwa uyabona waseke ufakwa endzaweni yokukhulisela esinyeni samake ngemshado nongcwele bese ke uba ngumuntu lovetwe emfanekisweni njengababe wakho konake kukhona inhlanganyelo manje indlela kuphela lo ngaba ngayo indvodzana indvodzakati yaNkulunkulu Ngoba ufanele ube yi ufanele ube nekuphila lokuphakathi futhi sinye kuphela simo sekuphila lokuphakathi naloko kuphila kwaNkulunkulu sinye kuphela simo sekuphila lokuphakathi lokwa kuNkulunkulu lapho kuba indlotsana yaNkulunkulu wathingeka ube kuye njalo njalo lesakhe lufuto sekuphila kwakho kuphila kwakamoya kusihlwa sasi kuNkulunkulu babe kungakabikho ngisho nemolecule niyabona na futhi awusilutho kodwa ukubonakaliswa kwesakhe lufuto sekuphila lebe sikuNkulunkulu njengendvodzana yaNkulunkulu manje uyavetwa emva kokuba livi lakhe selide kuwe kukhanyisa bhalo umnyaka Uveta kuphila kwaNkulunkulu kuwe ngoba uyindvodzana noma indvodzakati yaNkulunkulu ngakho ke niyakuthola le lenkuchaza kona niyabona use manje sewendiwe uhleti kuleli bandla kusihlwa ngoba umsebenzi wakho kuveta uNkulunkulu kulesivelesi nalabantu laba nalabo makhelwane lapho utimatanisa khona Noma ngabe ukuphi, uNkulunkulu bekathi ukuthi uyoba lapha, ngoba wafanele ukuthi ube ngolomunye wetakhe lufuto takhe, noma tingenye takhe, wafanele ube njalo, uma wake waba, uma unekuphila lokuphakathi, khona ke kwakukuphila lokuphakathi njalo. Futhi uNkulunkulu, ngaphambi kokuthi kube khona sisekelo, lomhlaba, wathi ukuthi uyoba lapha. Futhi uma livi, noma emandi, sigezo semandi elivi, ehlela ethi kwakho, kwakho, kwavetwa esidalweni manje sewunenhlanganyelo nababe wakho uNkulunkulu njengoba nje unayo nababe wakho wasemhlabeni niyabona na nitakamiti tenkosi hayi nje takamiti kodwa nibandlana emadodzana nemathotsakati aNkulunkulu ophilako uma kukuthi kuphila lokuphakathi kuhlala kini manje ke uma kwakunjalo Jesu beka kugcwala kwaNkulunkulu kubonakaliswa beka kugcwala kwaNkulunkulu ngekwemtimba ngakho ke ngesikhathi efika emhlabeni futhi wabonakaliswa enyameni nani lapha kuye ngaleso sikhathi ngoba beka livi ekuqaleni beka khona livi beka kuNkulunkulu na livi beka kuNkulunkulu Na livi waba inyama wakha emkhathini wethu livi waba inyama ngakho ke nahamba naye ngesikhathi nikuye ngesikhathi asemhlabeni nahlupheka naye futhi nafa naye Nangcwatshwa naye futhi manje nivuke naye futhi nitingenye letibonakalisiwe taNkulunkulu nihlethi etinzaweni tasezulwini senivele nivukile navukela ekuphileni lokusha futhi nihlethi etinzaweni tasezulwini kuKristu Jesu. Oh lo kusho lukhulu etinsukwini tamanje bandla loko kusho lukhulu kithi kuthi bona sibekwe endzaweni lokungiyona yona kuJesu Kristu. Manje uma singilethe tingcenye taNkulunkulu singeke saphila ngetivumo kholo singeke saphila ngebuhlelo sifanele siphile ngelivi ngoba umlobokati uyingcenye yemiyeni njenganoma ngumuphi umfati uyingcenye yemiyeni wakhe. Ngakho ke sifanele sibe ngulelo livi mlobokati. Futhi yini lelo livi mlobokati na? Kubonakaliswa kwaleli awa umlobokati hayi sivumo kholo noma lihlelo kodwa impendulo lephilako yaNkulunkulu ingcenye lephilako yaNkulunkulu iveta ebaleni eveni tingcenye taNkulunkulu ekubumbekeni kwemlobokati lotovetwa kuleli awa lesiphila kulo manje. Martin Luther beyangeke ativete letingcenye lesitivetako ngenxa yokuthi lokho kwakusekuqaleni kuvuka njengeluhlavu lwakholo lolwangena emhlabathini. Manje siyakucaphuna lokhu futhi mhlambe nayifunda leyo ncwadi lelo jalimane lihlekisa ngami futhi lathi ngangiluhlanya kwendlula tonke tinhlanje lalimelene mbamba nayo yonke into lethiwa uNkulunkulu futhi lade lahlekisa ngisho nangaNkulunkulu lathi uNkulunkulu lo wakhona kuvula lwandle lolubovu futhi lathi akhiphe abantu bakhe futhi wahlala agoce tandla takhe esiswini sakhe futhi wavumela ngetikhastebe umnyama bonke labo bantu bafe futhi bahlupheke lawo bantwana labancane badliwe mabhubesi. Ngiyabona lonke loluhlelo lonke libandla lakhelwe etuke sambulo sebuNkulunkulu. Jesu washo kuMateyu longcwele sahluko selishumi nesithupha inyama nengadi akukakwembuleli lokho kodwa babe wamlosezulweni ukwembulele lokho kwakuyini na sambulo sekuthi bekangubani futhi ethi kwaleli dwala ngitawulakha libandla lami nemasango esihogo angeke alehlule. Niyabona na sambulo saJesu Kristu kuleli awa hayi lokho lebekangiko kulelinye li awa lokho lebekangiko manje libhayibheli liyaveta kukhula kwalomlobokati kuba semumeni logcwele. Ngakho ke uma luhlavu lwakholo lwaKristu lwadzingeka luwele emhlabathini kanjalo nemlobokati wadzingeka awele emhlabathini ngetikhastebe umnyama noma nguluphi luhlavu lolungena emhlabathini lufanele lufe noma nakungenjalo lungeke lutivete luphindze lutivete. Nelibandla lelikhulu lalisungula ngelusuku lwePentecost ngekuthunyelwa kwamoya longcwele ladzingeka lihlushwe ngekufela lukholo futhi lingene eluthulini emhlabeni esikhathini sebumnyama kuthi litale futhi emnyakeni waLuther uthi liphumele emumeni logcwele wemlobokati waJesu Kristu walolusuku lokugcina. Niyabona na akukho ndlela ngakho ke umlobokati eluhlithweni uyochamuka futhi kukhona konke lokuhlelwe ngaphambili nguNkulunkulu konke kwesekeliwe kusukela ekuqaleni bekathi wonke umuntu yonke indzawo kuthi ngibani lohlala konke ngakho konke kuhlelwe ngaphambili uNkulunkulu bekathi kuthi kuyoba lapha futhi ngesikhathi wakwenda ngaleyo ndlela kuze kuthi uma sesifika lapho uye kuyosilungisela indzawo futhi uma sesifika lapho kuyobe konke kulungiselwe njengoba nje ngisho nalobusuku lobu bulungiselwe njengoba leli awa lilungiselwe. Yebo kwathi ngaphambili kwakhe lokukhulu kumtshela tonke letinto leti ngekwathi ngaphambili usetindzaweni tonke ngoba ungulo wathi konke lo wathi konke ngoba usetindzaweni tonke ngakho ke ngekwathi ngaphambili kwakhe manje angeke abe nje njengemoya lohusha etikwemhlaba ngoba ungumuntu akasiyo nje insumansumane ungumuntu uyahlala uhlala ngisho nasendlini uhlala endzaweni lethiwa lizulu futhi ngakho ke ngebukonke bakhe angilo sethindzaweni tonke ngekuba ngilo wathi konke athi tindvo tonke ngakho ke usethindzaweni tonke ngoba wathi tindvo tonke. Wena manje wakhula ekutalweni kwakho ngesikhathi utalwa wase wethulwa kulomhlaba uNkulunkulu bekathi ukuthi wawutoba lapha kulomhlaba futhi wakhula usuka ekutalweni waya ekubhadleni. Tindvo lebetibonakala tingakejwayeleki kakhulu kuwe ebuntombini bakho bebusha
bujaha bebusha njengebantwana manje kubonakala kungikho sibili kakhulu wawungakuconzi ngesikhathi usengumntwana kodwa manje njengoba sewuba ngilomdzala uqala kuconza ukuthi uthola ukuthi yonke into yayihlelwe kahle nje futhi wena kusho lokuthithe sibili kuwe manje kunjalo nasekutaleni kwakho kwakamoya wenda tindo longa tikonzi uma usengumntwana lomncane uta ealtari unikela impilo yakho kuKristu wenda tindo letingakejwayeleki nje uyamangala ukuthi wakwendelani kodwa emva kwesikhashana uma sewukhula njengemaKristu lokhulile khona ke niyakuconza niyabona na ikona into lekubambako niyabona ukuthi kungani nakwenda kutalwa kwenu kwakamoya Kutalwa kwenu kwemvelo kufanekisa kwenu kwakamoya. Kuthi kufanelana kanjani, kanjani kini kulokuphila lokho. Lapho nikhula, yonke into ifanelana kahle ngoba nentelwa lokho. Kwakungesiyo yini into lengakejwayeleki ngalobusuku lena yenza ngabo niyongena emishini, inkonzo yelithende noma indlu yokukhontela lencane nzawana tsite ekoneni. Nendlo letsite umshumayeli lashumayela ngayo sifundo lesitsite. Uthi wavele wawela ngqo ealtari na. Niyabona na? Niyabona na? Nkulunkulu bekakwathi lokho ngaphambi kokusekelwa kwemhlaba, niyabona na? Kwabonakala kungakejwayeleki kini kuthi nine nakwendelani ngaleso sikhathi. Kodwa manje seniyaconza benathi kuthi kwentekani. Kwenela kahle kakhulu kini kulokuphila lokho, kanzi kutoba njalo futhi ekuphileni lokutako. Lo mhlaba lona nekuphila kwawo kubonakala kukhubeka lapho nikhula yonke into ibonakala ihamba kahle nani angikholelwa kuthi umuntu kwendeka nje waba lapha ngengodi manje cabangani nje ngesikhathi nita la lamhlabeni yonke into yadzingeka nilungiselwe yona ngaphambili noma ilungiselwe ngaphambili njalo yentelwa nini angiconzi empeleni kuthi besingacabanga kanjani kuthi uNkulunkulu lo wakwathi kusilungisela tonke letinto leti letinhle bekange besingeke sabeka lithemba kuye kuthi uma asilethe kule nyakanyaka lesikuyo manje futhi wasilungisela tinto letinhle tempilo lapha singamethemba kakhulu kangakanani ke kuthi alungisele tinto letako niyabona tinto taphakathi kubonakala kwangathi ngiyasho akukejwayeleki kakhulu futhi angikholwa ukuthi lizulu linzawo lenamake lebekavamise kungitshela ngayo ngikholwa ukuthi libandla selikhulile kuloko Ukucabanga kwakuvamise kuba njalo eminyakeni lelikhulu lendlula noma lamabili ngicabanga ukuthi lemisimbe lemidzala yayivamise ukucabanga ukuthi wonke umuntu lebekafa bekaya ezulwini futhi abe nelihabu bese uhlala etulu lapho emafini bese ushala ihabu manje bebathi ukuthi kwakukhona indzawo lebitwa ngelizulu kodwa bona uma lokho kunjalo bonke labashaye betinsimbi bebatoba nako kithi niyabona kodwa thine kodwa akusilo lolo hlobo lwendzawo akusiko kushaya emahabu mhlobo ngiyakholwa angikholwa ukuthi iBhayibheli lifundzisa lokho kodwa lokho kungumcabango lebebanawo ngaphambi kwekuthi kugcwala kwelivi kube khona noma kuvula kwetimpawu leti sikhombisa lesithenjiswe kona kulomnyaka kuthi sesiyaconza ke ngikholwa ukuthi izulu yindzawo sibili lephathekako ifana nje njengoba lena kuyindzawo sibili niyabona ngoba uNkulunkulu wasicala ekukhuleni kwethu kwakamoya kulendzawo futhi ngikholwa ukuthi izulu yindzawo lengiyo sibili nje njengalena lapho singahlali etulu lapho liphakathi futhi nje sihlale lapho efini asilithinzithi nje lihabu lethu kuwo konke lapha njalo njalo kodwa siya endzaweni sibili lapho sitokwenda khona tindo lapho sitophila khona sitosebenda sitokujabulela sitophila siya ekuphileni lokuphakathi sibili siya ezulwini iparadise njenga Adam na Eva nje basebenda futhi baphila futhi badla futhi bajabula ensimini yase Eden ngaphambi kokuthi sono singene sisendleleni yethu sibheke emuva ngqo lapho futhi ngqo emuva le Adam wokuqala ngesono usikhiphile Adam wesibili ngekulunga usibuyisela ekhathi futhi uyasilungisisa futhi usibuyisela ekhathi mine bantu lenithatha emathepu manje umlayeto wekulungisiswa ngifuna niuthathe futhi nithathe lamathepu ngifuna nikuthole lokho
Ngakhuluma ngako lapha kungesiko kathene. Buka ukuthi ukanjani umtshali wakho wasemhlabeni. Ngaphambi kokuthi ufike lapha, ngaphambi kokuthi bathi ukuthi kwautofika, kwakulungisela kuta kwakho. Cabanga nje ngaloko manje. Batali bakho basemhlabeni. Loku kuthi umtali wasemhlabeni ungumfanekiso kuphela wemtali wasezulwini. Uma sathi ukuthi sibapha kanjani tipho letinhle abantwana bethu. Wathi kakhulu kangakanani ke babe wethu losezulwini kupha abantwana bakhe tipho letinhle. Jesu wakhuluma lamavi lawo. Niyabona na, bayakulungisela kuta kwakho. Benda umbhedze lomncane noma bebana lamancane emabhudze latsite lamancane netingubo letincane. Kanjalo njalo balungiselela yonke into ukuthi wena ufike balungiselela ngaphambi kokuthi ngisho uke ufike emhlabeni. Jesu uye kuyolungiselela kufika kwethu lapho. Manje caphelani ekhaya lababe wami kunetindlu letinengi. Noma asi angakhonzi kwengeta evini noma ngisuse kulo ngoba asikafanele sende lokho. Sambulo 22 sathi loyo lokwengeta livi linye noma asuse livi kulo. Kodwa nje ake ngende lokho kungesiso lesengetiwe kodwa nje kuveta liphuzu. Ekhaya lababe wami kunetinhlobo letinengi tetindlu. Angikholwa ukuthi uma sifika ezulwini kuthi siyoba nje wonke umuntu ubukeka afana nje ncamashi. Angikholwa ukuthi bonke bayoba lonetinwele letisagolide noma labanetinwele letinsundu noma labancane noma babe bakhulu bonke noma babe tichwaga bonke. Ngikholwa ukuthi uNkulunkulu uNkulunkulu wetinhlobonhlobo. Umhlaba uyakufakazela lokho. Unetinsaba letinkulu netinsaba letincane. Unemathafa, unetingwadule, unetindvo letehlukene ngoba wakwenda ngalendlela lebeka kufuna ngayo. Uthi wenda ticustom nyaka, lihlobo kusika intwasahlobo, ngasabusika. Wenda ticustom nyaka kukhombisa ukuthi uNkulunkulu wetinhlobonhlobo. Wanenda ngetinhlobonhlobo lamanye emadoda abavumula mbamba. Nalamanye ayathi khulumela ngemlomo wawo, nalamanye akahle, lamanye anemusa, uthi nithola nje tonke tinhlobo letehlukene tebantu, nasembusweni wakhe. Niyabona na, bukani Petro lengcwele futhi nimcathanise na-Andrea. Niyabona na, Andrea ungilelo chawe lemkhuleko, nje bekahlala emadolweni akhe ngaso sonke isikhathi, nempostoli Petro bekangilomunye waletho tikhuni temlilo letivutha phe, nakanjalo njalo, naPawula bekangathi uthite kuba sifundziswanyana kakhulu we njengemprofeti noma lokuthite. Futhi ahlale emuva. Futhi niyabona, Mose wabhala tincwadi tekucala letine talelidzala. Lokuthi wabhala iTestamente lelidzala. Konke lokunye kwalo kwakuyimithetho nemakhosi nehlabelelo. Kanjalo njalo. Naloko lomunye lakubhala ngebaprofeti. Kodwa Mose wabhala imithetho, incwadi tekucala letine teleBhayibheli. Genesis, Exodus, Leviticus, naDuteronomy. Waseke Pawula ubhala iTestamente lelisha. Loko kuliqiniso, Mateo, Marko, Luka naJohane babhala tento taloko lokwendekile, kanjalo njalo. Kodwa Pawula wehlukanisa umthetho nemusa wase ukufaka endzaweni yako. Niyabona na, bekangumbhali weTestamente lelisha. Wasinika imibhalo yeTestamente lelisha, abeka livi laNkulunkulu ngekuhleleka. Manje caphelani letinengi tindlu letinengi tinhlobo letinengi tetindlu njengokuthi tinhlobo letinengi temagcuma njengetinhlobo letinengi temifula iyalo emachibi kwakulapha ngesikhathi nine nifika lapha kucala ngenxa yekuthi kulunga kwababe wenu losezulwini kwathi beka lapha ngoba lamanye emadoda ithanda tinsaba labanye bantu uthanda emandla labanye uthanda tingwadule. Ngakho niyabona kuta kwenu bekayathi imvelo yenu nekuthi niyoba yini. Ngakho wakwenda nje ngendlela lenani ngakujabulela ngayo. Oh, ngicabanga ukuthi lo ngubabe lomangalisako. Niyabona kwathi kuthi wakwenda kanjena. Ngiyajabula ukuthi wenda tinsaba. Ngiyatithanda tinsaba. Ngiyakuthanda lokho. Lapho labanye oh ngingeke ngema. Oh, ufanele ukuthi wathulula libhokisi lakhe leludzaka lapho. Yebo ke walithulula kude ngikujabulele. Niyabona na, Ngako ke uthi ngingathanda emathafa lapho ngingabona khona khashana yebo ke leti imvelo letimbili letehlukene sobabili singemaKristu kodwa babe bekathi ukuthi niyoba lapha futhi wanilungiselela yonke into ngaphambi kokuthi nifike lapha Amen. Kufika kwenu kwekucala lapha. Beka nako sekunilungele ngesikhathi senifike lapha. Loko akumangalithi na. Ucabanga ukuthi wendeni na. Manje kodwa khumbulani. Leti titipho tesikhashana kuphela emfanekisweni. Manje siyathi ukuthi Mose ekwakheni lithabanekeli ehlane noma alilungisa. Wathi wenda tonke tindlu ngekweluhlelo lwaloko lakubona ezulwini. Niyabona na. Ngakho tindlu tasemhlabeni tiveta kuphela loko tindlu taphakathi letingiko. Futhi uma lo mhlaba lesiphila kuwo namuhla umkhulu kangaka njengoba siwuthanda futhi sithanda kuphila futhi siphefumule umoya. Futhi sibone timbali netindlu uma loko lapha kukuveta lelo lelifako liveta lelo leliphakathi uma sibona sihlahla sizabalaza sidonsa sitama kuphila loko kusho ukuthi kukhona sihlahla zabana thite lesingadzingi ukuthi sende loko uma ubona umuntu lapha azabalazela kuphila umuntu lo thite esibhedlela noma asembedze nokugula noma asengotini azabalaza nekukhohlotela kwekufa kusemphinjeni wabo futhi badonsa futhi bakhala futhi bamemetela kuphila kusho ukuthini loko na kukhona indzawo nzawana thide kunemtimba longazabalazi futhi umemetele loko niyabona na awukwenti nje manje titipho tesikhashana kithi letinto leti tiveta kuphela ukuthi ukhona lo lapho longilophakathi nguloko Jesu lahambele kuyokulungisela lo lophakathi wethu manje kuphela tiveta ukuthi kukhona lo lukhulu kakhulu lweluhlobo lolufanako ngoba leti tiluhlobo lolufanako Manje khumbulani libhayibheli lathi uma lelithokotho lasemhlabeni lekuhlala kwethu uma libhubha libhidlithwa sinalo leselivele lilinzile njengemntana nje lomncane emamasela akhe lamancane kumake ayantshikita futhi ayaguquka futhi kodwa nje niyabona na futhi niyaqaphela ungathatha wesifazane uma onakele kakhulu sibili kodwa uma sekaba ngumake sikhashana nje ngaphambi kwekuthi Loyo mfana atalwe kukhona umusa ngalo wesifazane yani ngakuye sonke sikhathi kuba khona indlo letside ulunge kakhulu ngani na kukhona umoya wengelosi lomncane ulungela kwemukela lo mtimba wemvelo masinyane nje lapho atalwa kuphefumula kwekuphila kungena kuye naNkulunkulu uphefumulela ekhathi lapho futhi uba ngumphefumulo lophilako manje Uthi nje lo mntana angatalwa khona ke umtimba kaMoya ulapho ukumemukela. Uthi manje uma lo mtimba utsilikela lapha kulomhlaba lona njengemntana utsilika kanjalo futhi kukhona umtimba longafi lolinzele kwemukela umoya ubuyele uyongena kuwo luthobo futhi. Oh indlo lenkulu kangaka pho. Manje siku Kristu Jesu. Amen. Tinswane kuKristu. Bantwana baNkulunkulu, silindzele ukukhululwa lokugcwele ekubuyeni kwenkosi yethu Jesu. Kusemukela senyukele kuye luqobo uma umtimba lona lofako uyothatha longafi. Lokufana tonke letindlo latenda uveta tindlo leti tokuda njengoba nje umtimba ungakunika lapho nje lomtimba wakunika kuthi uphile kuwo kuveta kuphela kuthi ukhona lomkhulu kakhulu noko lotako niyabona na uma sithwala noma sithwele umfanekiso wewasemhlabeni kanjalo siyothwala umfanekiso wewasezulwini longaphathi bubi kulona lotako manje lona uphatha bubi kugula kufa lusizi ngisanza kuveta nje lapha kungesiko kathene Ngishumayela ngekuthi inguquko yelivi laNkulunkulu kuthi ukanjani lo mtimba unebubi kuwo nayo yonke lembuquko yesimodern lesiphila kuyo ya devil anikukholwa lokho na
iBhayibheli lithi ingiyo lomhlaba wonke ngulumende asifuni ukukholwa lokho kodwa iBhayibheli likubeka ebaleni ngalokucacile ukuthi wonke ngulumende wonke umbuso walomhlaba uphethwe nguDeveli futhi ubuswa nguDeveli Jesu wathathwa nguSathane etulu futhi wamkhombisa yonke imibuso yelive lo wawukhona lo wawuyoba khona nalokunye naSathane wayithatha ngekuthi yakhe naJesu akazange aphikisane naye ngoba uNkulunkulu walomhlaba Niyabona na futhi wathi ngitokunika yona uma utokuwa phansi futhi ukhuleke kimi niyabona na beketama kuyinikela kuJesu ngaphandle kwemhlatshelo niyabona na kwakukuganya lebekatomentela kona kodwa umhlaba wawonile ngako inhlawulo yesono kwakukufa futhi bekafanele afe kungako uNkulunkulu wabonakaliswa enyameni kuze athathe kufa kube kuye kukhokha inhlawulo ayikho indlo letobuya ayikashaywa luphawu ngekwelucobo ikhokhelwe ngesihle sonke sikwenethi sibhadelwe lingelakhe manje futhi sithithunya tembuso wakhe sibuthene lapha ndzawonye kusihlwa egameni laJesu Kristu inkosi yethu sihlethi etindzaweni tasezulwini Manje kuleli ive lesiphila kulo lemfundo ngifuna ukukufakazela kini Imfundo iscience imphucuko natotonke letinto leti lesibonakala sitijabulela kakhulu namhla da satane futhi titobhupha wena uthi mina kathi uBranham imphucuko yebo mnumzana Lempucuko ita ngasathane Genesis wesine uyakufakazela indvodzana yakhayini niyabona yacala lempucuko lena yakha emadolobha nema organi kanjalo njalo nempucuko yeda ngekwati lwathi nguloko develi la kuthengisela Eva ensimini yase Eden leyambangela kuthi agogeke ece umyalo waNkuluNkulu Ngakho kutoba khona impucuko kuleli vele siya kulo kodwa ingeke ibe ngulolu hlobo lolu lwempucuko ngoba kulempucuko sinekugula lusizi inkanuko kufa yonke into kulempucuko ayikalungi kodwa kuleyo mpucuko akuyuba khona ngisho naloku kodwa kwaletinto leti asiyuyidzinga iscience iscience imphendvuketelo yekwasekuqaleni empeleni niyabona na nihlakata imolecule uhlakata emaatom futhi nente kuthi nekuthi kuthi nitichumise nithatha umsizi wesibhamu nichumise lokhu kuthi nibulale indlo letside nithatha imoto uthi nikhiphe gasolina emhlabathini netindlo tekusebenda nitikhiphe emhlabathini kuthi nithambise tintsambo kuze kuchumise bese nehla ngemgwaqo ngelitubane lelingemamayela langemashumi layimfica ngeli hour uthi nibulale umuntu Niyabona na, oh nineluvalo kakhulu, nimpintshe futhi nisheshise, sifanele sifuce, sithathe. Oh niyabona na, konke kwadeveli. Umbuso waNkulunkulu awuyuba nato timoto, indiza, kumbe noma nguyiphi yetimpumelelo te science. Cha, awuyuba namfundo nhlobo. Uyoba imfundo lephakeme kakhulu impela kunalena. Kuthi lena ingeke ngisho ike icatshangwe. Niyabona na, imfundo imphucuko Nako konke lokhu kuvela kuSathane. Manje wena uthi mina kathi uBranham ufundzelani pho? Niyabona, kufana nekuthi nje ngithi gcokelani timphahla manje. Empucukweni lebe itofika, leyo lebe isekuqaleni bebangadzingi kwaSathimphahla. Bebambonywe ngeveyili, bebede sizathu sekugcoka timphahla ngoba bebangathi ukuthi bebangcono. Manje nini? Manje nithola ukuthi nyalo ke ukuthi siyathi ukuthi singcono. Sono sihlala lapha. Ngakho ke sifanele sigcoke timphahla. Kodwa kwakungenjalo ekuqaleni. Kwakungekho sono niyabona na. Manje into lefanako isendleleni yempucuko. Ngakho konke siyafunda siyabhala senda lokhu. Kodwa ningalokothi nilandzele kuloko. Ningalokothi nikwente lokho kube uNkulunkulu wenu ngoba lokho uNkulunkulu webukhomanisi niyabona na akusiko kwaJesu Kristu Jesu Kristu ungekukholwa hayi lokho longakufakazela ngekwesayensi kodwa lokho lokukholwako ngingeke nganifakazela ngekwesayensi nini kusihlwa kulesakhiwo ukuthi kunaNkulunkulu kodwa noko ngiyathi ukuthi ulapha kodwa ngekukholwa kwami kuyakugcinisekisa Abraham abekangeke akufakazele ngekwesayensi kini ukuthi bekatoba nemntwana kulowo wesifazane uthi yena asasondzele eminyakeni lelikhulu kudzala kodwa kukholwa kwakhe kwakugcinisekisa niyabona na akadzinganga sifakazelo sesayensi ngani ngani dokotela bekathothi lelikhehla liyahlanya ngephandle lapha lithi litoba nemfana ngalowo wesifazane lona lineminyaka lelikhulu budzala naye anemashumi la imfica kodwa niyabona uNkulunkulu washo njalo ngako akubithi science kubitha ukukholwa kukholwa livi la uNkulunkulu hayi iscience ngako tikola tethu netinfo tikuchuma nje njengoba uNkulunkulu akazange athi hambani nento etikolwa noma ngisho nibe netikola teliBhayibheli niyakwathi lokho na Wathi nishumayele livi kunjalo impela. Inchubo tethu tetemfundo tisithethe tasikhweshisela khashane le naNkulunkulu. Kuna noma yini lenye lengathi ngayo. Kunjalo sikhweshe kakhulu kuNkulunkulu. Akusiko kwakhe atikolwa tibhedlela kanjalo njalo. Loko kwakukwelive nekwalelo cembu. Kodwa angamelani ngalutho nabo. Badlala inzima yabo nabo. Kodwa lokho kusasola kungesiko lokho. Sakha sibhedlela kahle kakhulu futhi sisebenze ngemuthi lo ndlula yonke lesinayo netinkulungwane tifansuku tonke kuso. Kodwa oh hey embuso noNkulunkulu akukho kufa akukho sizi amen. Akukho sithingo saletinto leti telive kodwa sesedlulile kulendo sangena emaqinisweni naNkulunkulu lapho sizabalaza khona kamatima kakhulu kutama kuthola ngescience futhi ngesikhathi sigcwala bu science kakhulu ngule sikhathi sitilethela kufa kakhulu kithi silwa impi lehlulekako lapho ngako tikhulule kuyo uthi ngekukholwa asikhole Jesu Kristu indodzana kaNkulunkulu kusihlwa uthi simemukele unguye yini lungiselela ini iscience na kufa lokunengi kunjalo Sputnik nayo yonke into yenyuka donke letinto leti kusabalalisa kufa nayo yonke into emhlabeni wonke ningakubuki lokho kucula inhloko yakho iphakame kakhulu kunaloko ibheke ngasezulwini Buka lapho Jesu ahleti khona ngesekudla saNkulunkulu kusihlwa aphilela njalo kwenta kunxusa lokunengi ekuvumeni kwethu kwaloko lesikukholwako livi lakhe liliciniso manje siyathola lokuphila lokhu kuphethe tonke tinhlobo tebubi ngako ngenxa yaloko kuphila lokuthi akungeke kube nako lokhu kunenkanuko nekugula kufa ngoba kwini na akusiyo indlu la ekuyoyilungisa lena indlu yetimphehla Bangakhi labathi ukuthi yini indlu yetimphehla na impela yeboke ngulapho la uphila khona indlu yemphehla ulapho babeka khona bonke bantfu labanetindvo yeboke lokho nguloko nje sono lesikwente kithi sisifaka endlini yemphehla asemhlabeni nani ngabe bebangavumeli noma ngumuphi lomunye umuntu angene endlini yemphehla ngoba kukhona tonke tinhlobo temagciwane lahamba ndiza ekhathi lapho nebantu bayothatha lamagciwane futhi bagule bona lucobo nesono sasifaka endlini yemphehla yadeveli Oh, kodwa lelenye ibitwa ngelikhaya lababe wami. Ngitohamba nginilungisele indzawo, nginikhiphe kulendlu yemphehla futhi nginikhulule ningene ekhaya lababe wami. Amen. Nako lapho khona, nginikhiphe kulendlu yemphehla lenzala yasemhlabeni. Uye kuyolungisa indzawo, indzawo lephelele lapho kungekho bubi lobukhona, kungekho kugula lokukhona, kungekho kuguga lokukhona, kungekho kufa lokukhona. Kwindzawo lephelele ikubitela kuloko kuphelela uthi ufanele uphelele kuze ungene lapho iBhayibheli lasho njalo Jesu wathi ngako ke banini ngulabaphelele njengoba babe wakho losezulwini aphelele ngumbuso lophelele ngako kufanele kube bantfu labaphelele labetako ngoba nifanele nime uthi nishade nendodzana yaNkulunkulu lephelele uthi nifanele nibe ngumlobokati lophelele ngako ningakwenta kanjani nganoma nguyiphi lenye indlo ngaphandle kwelivi laNkulunkulu leliphelele lokuthi emante kwehlukanisa lasigeza etonweni tethu amen kunjalo ingathi yaJesu Kristu caba ngani ngalo lelinthonzako livi lelinengathi amen ingathi lelivi laNkulunkulu lopha ingathi kugeza umlobokati ekhathe amen yebo mnumzana Ume aphelele intombi ndo angakaqutshwa nalutho akazange sekone kwekuqala nje amen wakhohliseka kuko niyabona na naloke likhala babe la yekuyolilungisa leli lida ngekulalana futhi nangekuwa futhi lifanele liwe nekuwa akunandzaba kuthi uyiphesha kangakanani lendlo lenzala litowa noma kunjalo liphelile ngoba lilahliwe ngoba uNkulunkulu washo njalo liphelile uNkulunkulu utoli bhubhisa kwasho njalo utoba nekulungiswa kabusha kwayo yonke lendlu niyakukholwa lokho na ekuqaleni ngesikhathi umhlaba ube nekutyalwa kwawo ngesikhathi uNkulunkulu adonsele emanti emuva kucala esuka emhlabeni njengoba enda emantini esinyeni samake kwaba khona umhlaba lotalwako yebo nebantu bacala kuhlala kuwo ngesikhathi uNkulunkulu ababeka lapho base ke bacala kuona futhi wapapatiswa ngekuchwiliswa etinsukwini kaNo wase ungweliswa ingadi yemdali invonsela etikwawo Uthi manje ngileyo ndlela lenifika ngayo ngekulungisiswa kukholwa uNkulunkulu napaphathiselwa ekuphendukeni noma kuko kuthethelelwa kwetono tenu nathi vuma tono tenu embiwa uNkulunkulu uthi wanithethelela ngaso uthi wapaphathiswa kukhombisa ukuthi wawukathe sewuthethelelwe uvuma kubantu futhi ukhombisa even ukuthi uyakholwa ukuthi Jesu uKristu wakufela uthi wena wathatha indzawo yakho futhi wena uma endzaweni yakhe uba nguwe kuze wena ube nguye kwase kuthi ke emandla aNkulunkulu langcwelisako ahlanda yonke imikhuba yaphuma empilweni yakho wawuvamise kubhema kunatha kwenda into lengakalungi ukhuluma emanga yonke into ase ke emandla langcwelisako engathi yaJesu Kristu angena empilweni yakho futhi asusa tonke into kuwe uma kwendeka usho into lengakalungi masinyane uthi awume kancane ngicolele Mengachonzi kukusho kanjalo niyabona na Devela unaso cha ka lohleti lapho kodwa unemusa wekubuya uma ungumKristu sibili uthi bengineliphutha yebo ngako ke manje into lelandzelako loyemukelako kwaba ngumpaphathiso womoya longcwele nemlilo manje uNkulunkulu uma lesikhathi seminyaka lengulungwane sesendlulile uNkulunkulu utonika lomhlaba umpaphathiso wemlilo utokuchumisa yonke lento emazulu nemhlaba kuyosha Petro washo njalo ngalento iyoba nempaphathiso wemlilo kulungiswa kabusha kwayo yonke lento yobeseke sekuba khona emazulu lamasha nemhlaba lomusha lokho kuthi ngesikhathi lapho kuhlala khona lokulungile ngulapho la sikhona sesisuke ekubeni didalwa letifako ekubeni didalwa tesikhathi saye ekubeni didalwa taphakathi ngesikhathi livi laNkulunkulu lokhela imiphefumulo yethu futhi siba madodzana nemathothakati aNkulunkulu netingcenye sakhi lufuto saNkulunkulu sikithi kuthi sibe madodzana nemathothakati ababe uNkulunkulu ezulwini simemeta apa babe uNkulunkulu wami ekhaya lababe wami manje lomhlaba lomdzala ufanele uwe ngoba ude ngekulalana futhi lida ngekungalaleli ekucaleni futhi satalwa lapha ngekulalana ngekuwa futhi ufanele ubuyele emuva ngqo ngendlela lefanako ekuweni kodwa wona lani lungiselela wona manje ungeke uwe ngoba uwenda kanjalo ngiyo Kube besithi ngeke nje ukuthi sihlale kulolu hlobo lolu lwemthimba ke angijabuli yini ukuthi kukhona indvo lenjenge kufana manje akumangalisi lokho na kodwa manje ake sithi kwenta sibonelo nje eminyakeni lembalwa lendlulile ngangingumfanyana futhi manje sengiyindvotsa lesekhathi nenzima yempilo nginemngane lohleti khona lapho umnumzane Dawuji uthi uneminyaka lengemashumi la imfica nakuthatha ubudzala etinsukwini letimbalwa letendlulile mbukeni manje lengemashumi lamane noma leminye iminyaka lengemashumi lamane nesihlanu lo bekuyoba ngimi manje beka leminye iminyaka lengemashumi lamane kuye beungayapi na indwo kuphela ngiyajabula ukuthi kukhona indwo lesikhipha kulendle mphehla kukhona umnyango lovulekile futhi ubidwa ngekufa Jesu ume kulowo mnyango. Amen. Uyongicondzisa ngesheya kwemfula, uyongithatha angendlulise kulowo mnyango. Kuleminyango lomkhulu lo mengale ya, lobitwa ngekufa, futhi ngaso sonke isikhathi uma inhlitiyo yakho ishaya, usondzela ngekushaya lokukodwa kuwo. Futhi ngalelinye ilanga ngifanele ngifike kulowo mnyango, nifanele nifike lapho. Kodwa uma ngifika lapho angifuni kuba ligwala angifuni kumpongolota futhi ngidedele emuva ngifuna kufika kulowo mnyango ngithi vunulise ngethi ingubo tekulunga kwakhe hayi tami takhe ngaloko ngiyathi kutsi ngimathi emandleni ekuvuka kwakhe ekufeni kuthi uma abida ngiyophuma emkhathini walabafile kuthi ngibe naye ngiphume kulendlu yemphehla
noma ngikuphi lapho lomtimba ungawela khona futhi noma ngikuphi la ungahle ume khona noma ngabe kuyini ngiyophuma ngalelinye lilanga thide ngoba wangethembisa lona futhi siyakukholwa yebo mnumzane wenda lowo longena kuwa caphelani ukuthi ukanjani make lokhulelwe emhlabeni namuhla ukuthi umtimba wamake uhalela kanjani tindlo letithide ngiyakhuluma ngiyacabanga futhi ngiyethemba kubo bonke labadzala labatochonza make ekutalweni kweluswane uma kukhona indlo leshodako emtimbeni wakhe uqala kuhawukela indlo letside bukani ukuthi babe ukanjani ngiyakhumbula sakhuliswa singumndeni lophuye kabi futhi cishe impela besingenalutho lesito yidla ngesikhathi sisebokhe 1 labane ngibenu bebahlupheka ngaleyo ndlo lefanako ngako ukuthi kanjani ukuthi nesikhathi ngaphambi kokuthi itinswane titalwe make bekahawukela indlo letside nababe bekavele nje ancinde emakona yonke indlo ukuthi amtholele yona niyabona na nguye umtimba wakhe icalcium kanjalo njalo yemtimba wakhe netakha mtimba lati dzingako juni uyakhiwa niyabona futhi ukhanuka tindvo kudla kwemntana lodako nekuthi kanjani batali betama kukuthola kude luswane lutotalwa ngako konke ngalokuphelele nekujabula lokungenteka yabona ukuthi batali benu bayokwenta kanjani lokho uma kukhona indlo letsingekako make uyafakaza ngako niyabona umgudu wakhe uyakhiwa niyaconza na Loko kuthi kuba njani uma kukhona indlo letsite letsingekako lapha kulomntana lodako noma ke aqala kukhanuka lokho manje manini umzuzu nje kungani sinethe imvuselelo na kungani sibuthana ndzawonye na kungani ngihlala njalo ngekhuta abantu na kungani ngibita nini besifazane bepentecostal yekelani kufaka abo pende kuthi penda buso nekuphungula tinwe letene netindwe letinjalo Kungani ngisho lokho na? Ngoba indlela le ifashion lenzala yePentecost yayingakavami kwenda lokho. Indlela sibili yeBhayibheli ayisiyo yekuthi kwentwe lokho. Nina lenigcoka leti tikhindi netimpahla letiphathelene nebesilisa. Niyathi yini ukuthi iBhayibheli lithi kusinengiso kuNkulunkulu na? Kodwa siya kuvumela. Kungani umoya loyingcwele uloku umemetha kakhulu na? Uyathi ukuthi kukhona lokushodako lapho. Sifanele sibe semumeni logcwele waJesu Kristu. Sifanele sibe madvotsana nemadvotsakati aNkulunkulu. Sifanele sitiphathe njengebantwana baNkulunkulu. Ngatheni kwaxoxwa indzatshana. Ngacaphela lomunye umnakethu lolikhalazi ahlethi ngemuva. Eningizimu bebavamise kuthengisa tigcila. Futhi lokhu ngesikhathi banetigcila endasi lapho ngesikhathi kusebugcile ngaphambi kokukhululwa kwabo yesimemetelo futhi bebahamba bayotithenga labo bantu njengoba nje bebangenda emotweni leseyisetshendisiwe umthengisi bebaneluhla lokuthengisa futhi bathengisa leto didala letibantu kwangathi nje bebathi imoto lesetisetshendisiwe uneluhla lokuthengiswako nabo ngalesinye isikhathi umthengi wefika lapho umthengi loqashiwe futhi bekato bekajikeleta lamaplazi lamakhulu bese uthenga tigcila futhi wefika kuleli khulu liplazi lelithide lapho bebanetigcila letinene futhi bekafuna ukubona ukuthi bebanaletingakhi futhi tonke tatingephandle lapho tisebenda futhi tatitsabukile tatikhashana nelikhaya tatitase-Afrika bebatilethe ngalapha emabhunu bekabalethe ngalapha futhi abathengisa babetigcila futhi ngako tatitsabuke kakhulu tatathi ukuthi ngeke tiphinze tibuyele ekhaya futhi tatiyohlala futhi tifele kulelive futhi bebakathe tikhathi letinengi bebaphatha tiswebhu futhi batibhacabule tati impahla yalomnikati wato futhi bekenda ngato loko lebekakufuna futhi nje tona uma asibulele usibulele futhi uma yena noma ngabe kwakuyini bekakwenda nje lobo bugcila njengoba Israel bekanjalo naletinengi tetive tatilethwe ebugcilini futhi bebathatha leto digcila letipuyile tatikhonda nje tatikhala niyathi ngaso sonke isikhathi futhi titsabukile kodwa baqaphela sinye saleto digcila umfolo semncane bekafucele sifuba embili inhloko yakhe ibuke etulu kanjalo bebangadzingi ukuthi basibhacabule bebangasitsheli ukuthi asendene ngako lo mthengi loqashiwe wathi ngifuna ukuthenga lesasigcila wathi asithengisi wathi ngingathanda ukusithenga wathi cha asithengisi
Wathi ngabe singubasi wathi tonke na wathi cha wathi asisuye basi sisigcila wathi yebo ke mhlawumbe usondla ngalokwehlukile kunana wondla tonke leletinye wathi cha tonke tidla ngephandle lapho ekamelweni lekuphakela ndzawonye wathi yini le nda lo mfana ehluke kakhulu kangaka kunato tonke letinye na wathi nayi into yinye ngake ngamangala sikhashana nami kodwa lo mfana wetive eAfrika kodwa eAfrika uyise uyinkosi yesive futhi naloku nje angiwetive akhashane nelikhaya utiphathisa kwendlozana yenkosi uyathi kuthi ngesheya kwelive kuthi uyise uyinkosi yesive kuthi manje indlela aphatha ngayo ngoba uyathi kuthi uyindlozana yenkosi omnakethu thathe wena nami kulelive lesiphila kulo asitiphathise kwemadlozana nemadlozakati aNkulunkulu Sibetive lapha kodwa kuthi phasa kwethu kufanele kuhambisane nemiyalo yaNkulunkulu kuthi singemadvotsana nemadvotsakade aNkulunkulu kuthi phatha kwethu sifanele sinyakade kuthi sende nayo yonke into ngekuhambisana naloko imithetho aNkulunkulu la yendlalile futhi kuthi nengiso kwesifazane kuthi agcoke sembatho lesiphathelene newesilisa kuliphutha futhi kusono kuthi yena ahule tinwele takhe libhayibheli lasho njalo Kuyinto lengakavami kuye kuthi ngisho akhuleke wena uthi uthinike ngaloku na lomunye wangilandzela lomkhulu umshumayelo wathi wako kungesiko kaTheni wathi mina ngathi uBranham woda ngifuna ukukubeka tandla wathi utoyona inkonzo yakho ngathi ini wathi na uthethisa labo bantu kanjalo ngathi ngisho I wathi ngiyakukholwa lokho wathi ngiphende costali nami ngiyakholwa ukuthi besifazane abafanele kuba netinwele letimfishane abakafanele bafake bapende naletinto leti letinjalo indlela labenta ngayo bapende buso babo wathi abakafanele ukuthi bakwente lokho kodwa wathi uNkulunkulu wakubithela ukuthi ukhulekele labagulako ngathi wangibithela ukuthi ngishumayele livangeli ya wase uthi ngiyakholelwa kuloko kodwa wathi ucabanga lokho ngathi ya buka ukuthi unani yonke letinhlelo leti letinkulu umabona kutse nako konke lokunye anginalutho kodwa uNkulunkulu kuthi ngiphendule kuye kunjalo ngathi anginalutho kodwa uNkulunkulu kuthi ngiphendule kuye wathi ngingi utoyona inkonzo yakho ngathi noma nguyipi inkonzo live uNkulunkulu leliyo yona ifanele yoniwe kunjalo impela kunjalo impela wathi yebo ke utoyona ngathi ngubani lo tholi khuluma ke niyabona na ukhona lo tofanele alisho ukhona lo tofanele amele lokho lokuliciniso akunandzaba ukuthi lilimatani futhi bangani njengemkristu njengebantu labakholwa ukuthi siya ezulwini umoya lo ingcwele luqobo lwawo utosifanekisa evini laNkulunkulu wathi uyathi ukuthi bekufanele wendene wathi bantu bakukholwa ukuthi ungumprofeti wathi bekufanele ngabe ufundisa laba besifazane ukuthi titholakala kanjani tiphiwo tesiprofeto netinto letinjalo naleti nkulu tinto letiphakeme kakhulu esikhundleni setinto letincane ngathi into bafundisa kanjani tibalo tabongwaqa babe bangakwati ngisho kufunda bo ABC babo uma bangeke bakhone ngisho kwenda into lelula niyabona into yemvelo utobatshela kanjani tinto letiphakeme uma ungeke ukhone ngisho ukucala ufuna kufinyelela etulu eladini ngaphambi kwekuthi ufike ekucaleni nguleso sizathu uwa niyabona na qala phansi kugcineni bese uyacanga uyetulu lapho uNkulunkulu asakuholela etulu niyabona na bekana nempilo yakho bese ulandzela njalo njalo konke nalokuncane kwelive uNkulunkulu lalimisele wena ukuthi ulende manje cabangani ukuthi kanjani uNkulunkulu sifanele sithi phathe futhi sende njengamaKristu ukuthi phatha kwethu kufanele kube njengamaKristu ngoba sibetive lapha leli akusilo likhaya lethu cha sabekwa nje lapha kwesikhashana sifanele sihambe sonke kusihlwa manje cabangani uma uNkulunkulu esihawini sakhe unamake ngaphambi kwekuthi uluswane loluncane lutalwe lukhanuka livitamin lelithide nemavi amake liyakhuluma babe ngifuna likhanta lokho noma lihwapa ngifuna indlo lethithe lenye kuphuma ngani uyokwenda konke langakwenda kuthi akuthole lokho ngoba uyathi kuthi ufuna umntana wakhe atalwe aphelele nje ngako konke niyabona na futhi uyokwenda konke lakhona kukwenda kuthi akuthole ukhona kakhulu kangakanani ke yena ukuthola ungumdali Manje cabangani kuthi ukwathi kanjani kusilungisela umtimba kuthi siphile njengemtimba wakhe lucobo lona ngathimulo. Uma sifuna kuphila kukhona lokuthi itekithi lokubithako kuthi siphile uthi kukhona indlela ethithe ekhathi kithi lebita kuthi sende lokulungile khona ke uNkulunkulu tobita lomunye umuntu ngembili noma ipulpiti lothi oshumayela liciniso sibili ngani na niyabona na kuyakukhombisa ngakho ke uma ungumntana waNkulunkulu mbamba uyacala umemetha kakhulu uNkulunkulu kususe kimi ngisoke kuloku susa letindwa leti kimi ngani na kudzingekela likhaya lakho lasezulwini lo yakulo lapho aye khona kuyolungisa ufanele ube ngiwangempela umlobokati lo live wa Kristu bengishumayele busukini lobumbala lobendlulile ngemhlatshelo ngetinsuku te kubuyisana bengishumayela ngendzawo le kuphela kwayo uNkulunkulu libandla leli kuphela kwalo uNkulunkulu layo hlangana nemuntu kulo naloko kusekhathi wathi indzawo labeka kuyo ligama lakhe wathi ngingeke ngihlangane nabo kunoma nguyiphi lenye indzawo kodwa lendzawo lisango lengifake kulo ligama lami manje akahlangani nawe esangweni leMethodist lisango leBaptist noma lisango lePentecostal noma nguliphi lawo kodwa wafaka ligama lakhe endvotsaneni yakhe wathi ngethe ngeligama lababe wami noma ngumuphi umuntu lothako na noma ngumuphi umntwana uthi ngeligama leyise yena ngitha ngeligama laBranham ngoba babe wami beka nguBranham nawe uthi ngeligama lakho ngoba lelo kwakuligama lababe wakho na Jesu indvotsana yethe ngeligama leyise uthi wathi wabeka ligama lakhe kuleli sango lengifake ligama lami kulo lo kwakungumhlatshelo uthi kuJesu Kristu nguyona ndza ukuphela loyoke uthole inhlanganyelo nekukhonta kuNkulunkulu wena uthi yebo ke ngikhonta ebandleni lokho akwendi naloku kodwa kwehluka ufanele ube kuKristu lomunye umshumayeli lothithe welihlelo ngalo lobunye busuku wathi kimi wathi mnumzane Branham buka lapha Jesu wathi loyo lokholwako libhayibheli lathi loyo lokholwako kuthi Jesu Kristu uyindvodzana kaNkuluNkulu utelwe ngumoya waNkuluNkulu ngathi alisho yini iBhayibheli futhi kuthi akekho longathi Jesu ungukristu kuphela ngaye moya longcwele niyabona na ungeke wenda iBhayibheli licambe emanga lifanele lihukeke ekhathi ngqo ngako ufanele udalwe kabusha impela ngamoya lo ingcwele kuwe lofakaza kuvakale wena lucobo uyathi ukuthi uyindvodzana kaNkuluNkulu futhi ke uma unjalo nengcenye uma ungumntwana kaNkuluNkulu evini laNkuluNkulu ungaliphika kanjani livi na umoya lo ingcwele ungakwenta kanjani ukuthi wena ukholwe sivumo kholo ukuthi ufanele wente into letsite kanjena libe iBhayibheli lisho lenye into na Sifanele sijoyine libandla uthi sende lokhu noma sende lokwa libe iBhayibheli ngalokucacile likutshela ukuthi yentani na niyabona na bese ke uma kukubona lokho bese ugcumela kulo ngqo ukanye nalo ngqo ke chubeka nje wenyuke ngqo futhi nje ukhule njenge ngesakhi mtimba singena esinyeni sewesifazane nelicanza bese kuthi ke uma lelo canza lelincane liqala kukhula uthi liqala kuveta takhi impilo alibeki sakhi impilo sinye semuntu nesakhi impilo senja nesakhi impilo senkomo libeka sonke sakhi impilo semuntu uthi uma umntana waNkulunkulu uma leyo lemisele ngaphambili lelo ligama lelibi kulisebentisa kodwa nguNkulunkulu nali liBhayibheli laNkulunkulu lwathi lwangaphambili waNkulunkulu lungamisela ngaphambili wende yonke into isebentele ludumo lwakhe uma leyo mbewu lemisele ngaphambili lo wawutoba ngiyo naNkulunkulu wakubita nalolo khozi loluncane lwentalo ekhathi lapho lweva livi laNkulunkulu lutokwakha etulu livi linye etikwalelinye 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 lingeke licubane na noma ngusiphi sivumo kholo caphelani kulamasango lawa nsuku tonke bebafanele badle lucedu lesinkwa lolusha ikosha futhi kwakungekho mvubelo letholakala emkhathini wabo kulethi insuku lethi sikhombisa ngabe kunjalo na iminyaka yelibandla lesikhombisa ngaleso sikhathi kungekho lokungenamvubelo kungekho sivumo kholo kungekho lutho lolengetiwe Utofanele kube singwa lesingenamvubelo lucobo. Akukho mvubelo loyotholwa emkhatsini wenu Nhlobo. Nje lokunemvubelo livi cobo lwalo. Ngoloko kuphela nalelo livi nguNkulunkulu naNkulunkulu wabanyama umuntu waJesu Kristu. Loku kuthi lelo lisango. Nalo lisango lengihlangana nani kulo. Utokhonda uma nilandzela imiyalo yaNkulunkulu. Ngakho ke uma uthithe kusihlwa ute nje wathi nginikela kuJesu Kristu ukuphila kwami. Futhi ungakaze wemukele moya longcwele ngena kulo ufanele ukwende ufanele ukhulele kulo ucela uNkulunkulu elakanyise livi etikwelivi kanjalo uze ube ngumumo logcwele wendvodzana yaNkulunkulu noma indvodzakati yaNkulunkulu kutsatsa tindvo delive na Johane wekucala uthi uma nithandza live noma tindvo delive kungoba luthando laNkulunkulu alukho ngisho nakini nidukisiwe nineluthando lelive lapho uthi lunidukisile devele unidukisile ngekwelakanyisa tindvo etiwa lapho futhi anikhombisa niyabona na ningeke yebo ke ngako ke ningeke nasusa ngisho nalinye live laNkulunkulu eBhayibhelini yini le yabangela sono sekuqala na hayi njengemanga lamakhulu lasebaleni bha kodwa ngoba Eva wahlaneketela devele wakwenda kuye live linye lagamula luketane futhi wala kuthatha live linye loko kwakukucala kweliBhayibheli Jesu efika ekhathi nekhathi neliBhayibheli wathi umuntu angeke aphile ngesinkwa sodwa kodwa ngalo lonke live leliphuma emlonyeni waNkulunkulu lelo ngilo lonke live laNkulunkulu ngiyakholwa ukuthi leso sambulo sakhe na lonke live laNkulunkulu bese ke esambulweni semashumi lamabili nakubili Jesu weda kuJohane esicingini sasePatmos futhi Jesu mina Jesu ngithumele ingelosi yami kufakaza ngale tindvo leti niyabona na loyo lolosusa livi linye kuleli noma engete livi linye kulo ngiyosusa sabelo sakhe encwadzini ekuphila akusiwe nje ukuthi yebo ke ngiyamkholwa Jesu Kristu indodana yaNkulunkulu loko kulungile wase ke wengeta konke kwalokuko wena uthi ngilungisisiwe ngelekelela umfundisi ngiyakholwa kuJesu Kristu khona ke ufanele utalwe kabusha ufanele ugcwaliswe ngamoya longcwele Niyabona na wena bani solo wengeta nje lapho usachubeka nekuhamba ukhulela emumeni wendvodzana nendvodzakati yaNkulunkulu hey uNkulunkulu uyakhona kusilungisa nekusiniketa lokho kulambela lokuthithe empilweni yethu kuthi kukhona lesifuna ukubona bangakho ekhathi lapha lofuna lokunengi kwaNkulunkulu na ngani uyakhombisa ukuthi linengi lenu niyabona na Nilambela lokuthide imihelo yenu lemincane iyeda niyabona na nidzinga lokunengi kuze sijabule futhi sikhululeke futhi siphelele sifanele sibe njalo njengangalesincane sakhimpilo lesincane sekuphila isifubeni saNkuluNkulu njengokuthi nje nale sakhimpilo sisebo esifubeni samake uNkulunkulu uyakhula futhi uyahamba uhambile uyosilungisela indzawo indzawo yaphakathi naye lucobo hayi indzawo lapho kukhona khona indlu yemphehla lefako sono kuphinga nalokumanyala elive lapha uma ingcondo yakho ikuloko ikhombisa ukuthi ayikaze ifike ekuchumeneni naNkulunkulu nabona na usetshentiwe unenkohliso yengcondo Ujoyina libandla nje futhi uthi yebo ke ngiwakuleli make wami beka wakulela lokho kungahle kube kwakulungile ngelusuku lwamake wakho kodwa siphila kulolunye lusuku umlayeto waWesley wawungeke bengeke akhone nje kuthatha Luther Luther bekakholelwa ekulungisisweni kodwa Wesley bekane kungcweliswa emaPentecostal eda bengeke athathe nje kulungisiswa ungcweliswa wona kwase kusikhathi sekubuyiselwa kwetiphiwo manje siyasuka kuloko niyabona na igaba letintsathu tete emvini ukhula sekuqala lidlebe lelincane Luther avela esuka engucukweni kulungile lolo kwakuluhlanga ngukani imvelo uNkulunkulu nemvelo usebenta ngalokuchubekako ngoba uNkulunkulu usemvelweni Niyabona na lesilandzelako lesifikako sishakato impova umnyaka we Methodist bese kufika iPentecostal oh hey kuphelele kakhulu nje niyabona njengeluhlavu lwakolo nje lubukeka kwangathi lungukolo lophelele luhlavu lwakolo luvule kude kolo lapho Nhlobo likhoba umthwali walo kodwa lokho kuphila kusebenta kuyendlula niyabona na bona le emuva lapho eminyakeni waLuther bemukela Luther loko kuphila kuyefika kodwa kwahamba futhi kwahlelwa into ayekucala niyathi nje kuguquka kube kwelihlelo lokuphela kwalo kushiswa niyabona na uhlanga luyoma lungumthwali nje labanye babo basatama kuhlala kulowo mthwali lomdzala loluhlanga bangathi lutho ngankulunkulu bafile bathi yebo ke buka silicembe sasinguluda kunjalo kodwa bukani kuthi sewukuphi manje niyabona na sasiyimethodist futhi ngisho nekuthi sasiyipentecostal kodwa bukani ipentecost kuthi iya ngekubanza nekuba ngiyo ngeligama kanjani kuthi wonke umuntu usuka kanjani niyabona na kuyini na kwakungumthwali wembewu sibili niyabona na donke letletinye kwakungumthwali kodwa kwaba lihlelo uma uthi ngiyipentecost loko akusho lutho kuNkulunkulu kunekuthi bewuthite uyiRoma leyikatolika noma lijuda noma ngabe bewungaba yini ufanele utalwe loko kuphila lokufika ngalowo mthwali lapho ungahlali elihlangene ungahlali embewini qhubeka ngo uphumele engcenyeni lephelele manje khumbulani ukuthi yonke inguquko lesibe nayo ethi kwawo onke lawo maluthela kanjalo njalo eminyakeni lemithathu ayahlela kunjalo yonke imvuselelo yaletha inhlangano eminyakeni lemithathu cabangani ukuthi lokhu sekuqhubeka esikhathi lesingakanani iminyaka lengamashumi lamabili nendlu ukuthi akukho inhlangano ngani na yimbewu ita ibumbeka ngaphansi kwelikhoba kanjena yenekiwe manje ifanele yenekwe ebukhoneni bendvodzana kuthi ivuthwele eluhlavini lolunengathi imulo njengalolo lolwangena kuye kucala libandla sibili lelashona phansi kucala seliyabuya likhuphuka ngcongela uhlanga kuthi liphume lelinye libandla uma lokuhlanganisiwe sekufikela kulethatha lokuphila lokwashona phansi kuLuther kuphila lokwashona phansi kuMethodist kuphila lokwashona phansi kuPentecostal kubuya kungene eluhlavini konke kutohamba kuyongena ngqo eluhlavini futhi kuphume kwakha umthimba waJesu Kristu lophelele njengelilanga nje liphuma ekuseni ayikho imvelo longeke sewuyibuke lengafakazi kaNkuluNkulu awuthi ngisho liBhayibheli kwathi ukuthi kunaNkuluNkulu lilanga lelincane liyatalwa luswane luncane lolubuthakathaka cishe ngensimbi yesikhombisa ngqo luyahamba luqala kuya esikolweni ngensimbi yelishumi noma yelishumi nakunye ngqo seliphumile ngensimbi yelishumi nakubili ngqo sewusekucineni kwakhe neyesithathu ngqo ntsambama sewugugile neyesikhombisa noma yesiphohlongo yesithupha ngeyesihlanu noma yesithupha ngqo ntsambama sewugobe emahlombe uyafa ngabe lokho kuphela kwalo na cha liyavuka ekufeni futhi ekuseni lokulandzelako kuphila kufa kungcwatshwa kuvuka bukane magcembe eta etihlahleni liyavela lelihle licembe lelikahle liveta umthundi liveta sithelo salo lokulandzelako into yokuqala niyathi kuthi into asabusika ilishaye kufa ligijima lehle ngcolo yongena empanzeni lingene emhlabathini futhi ngale lokho kuphela kwalo na nenfa sahlobo nelandzelako libuya ngqo kuthi lifakaze oh lokho kuphila lokungancamuki kodwa mina ke tuthathe sine kuphila lokuphakathi sine kuphila lokuphakathi ngalona lomkhulu loweta losahambile uyakhona kusilungisela umtimba naleti inhlungu leti khulako lesitivako njengani besifazane nitivela nilahlwa ngaloku lenikwentako nine besilisa lolenga etimfundisweni tesemina kanjalo njalo futhi nonke nifuna kuthi ngisisho ngenhloko lesivumo kholo lesi ngenta lokhu kodwa kukhona into letsithe phansi impela kuwe uma ubona emehlo etimpumbuthe avulwa tihulu ticondze impumbuthe yonke letintfo leti letsenjisiwe ubona livi lishunyayelwa ngemandla alo ubona ingwadla isuka esitaladini yendiwa ibe ngudzathe ubona sidzakwa siphuma lapho futhi sibe ngilongcwele sibili waNkuluNkulu he niyabona na kukhona lokudzide kuphila ekhathi lapho bese uqala kuva yebo ke mhlawumbe bengingakafanele ngikwente lokho kodwa niyabona kuyini na kuyindlo letside umtimba wakho lokudzingako ngaleya wodwa kodwa uNkulunkulu Unema vitamin ekhatsi ngo lapha akokonke kwalowo mtimba. Yesu uye kuyolungisa indzawo esifubeni saNkulunkulu. Yebo mnumzana, sakhe impilo lesincane, indvodzana yaNkulunkulu, indvodzana noma indvodzakati lencane yaNkulunkulu. Yesu wacela indvo yinye kuphela emkhulekeni wakhe kubabe. Niyathi ukuthi leyo kwakuyini na? Indvo yinye emva kwakonke kwemihlatshelo wakhe lawenda lapha emhlabeni, kuphila la kuphila, indlela la ihamba. Wacelela indvo yinye kuthi lapho ngikhona babe khona nabo. Wacelela inhlanganyelo yethu, nguleyo ndo kuphela la icela kubabe emkhulekweni, uhlangana kwebungani kwenu kwanjalo njalo. Uma nifuna ukufunda lokhu kuJohane longcwele 17 nelivesi lemashumi lamabili nakune, ngakho ke sifanele simfise kangakanani na? Uma afisa, manje lalelani. Uma impela nitelwe ngamoya kaNkulunkulu, lokho kuchaza yonke into kini, niyabona na? Akusiyo incwadi lethi ide yemithetho, aniphili kwasamithetho nalokunjalo, niphila ngemusa kaNkulunkulu, umoya kaNkulunkulu. Bengikusho kanengi lokhu, njengesithunywa senkolo, bengiyaye ngiye ngesheya kwetilwandle, kube ke bengilethe umkami ngamngenisa, bantwana bami, manje bukani lapha bantwana. Lalelani lapha ngosikati Branham, ngingumyeni wakho, awuyukuba nalabanye bayeni ngesikhathi ngingekho. Uma ukwenda ngiyokuhlinza uma sengibuya ekhaya. Niyabona na? Ngishaya ngelunyawo lwami phansi. Bantwana, niyakuva lelo engikushoko? Ya, yebo babi, yebo babi. Ngike nje ngive ngalesi soda siphambeko. Niyabona na? Niyabona na? Manje kungake kube likhaya lelo kepha. Manje uma ke angathi manje sawuqedile mnumzane. Manje ngifuna ukukutshela lokuthi mnumzane Branham, ngingumkakho loshade ngaloku semthethweni, awuyukuba naletinye tintombi ngesikhathi usehambile nawe. Manje kungake kube likhaya kodwa lelo. Manje lokho kungaba yinto letside. Asikwendi lokho. Ngiyamthanda futhi uyangithanda. Uma athi kuthi ngiyahamba, uyathi angehambi ngaphandle uma inkosi ingibetela kuthi ngihambe. Siguqa phansi bese sibuthela abantwana lapho siyakhuleka. Ngathi uNkulunkulu lothandzekako, nakekela umlingani wami lomncane, bantwana bami, bathi uNkulunkulu nakekela babe, sisahambile, asehambile. Bese ke uma siwela, manje uma ke ngende into letsite lengakalungi lapha yana. Uma ke ngiphambukile ngende into lengakalungi, kuthi ngiyabuya ngase ngiya kulowo mkami lomncane tatane, ngema lapho ngase ngimbuka buso bakhe lo sebushwa phana netinwele takhe sethi bambunga. Ngenyuka ngase ngithi, sithandwa, kukhona lengifuna ukukutshela kona. Uyathi ngiyakuthanda. Impela bhili ngiyathi uyangithanda. Ngiyakutshela ukuthi ngentene. Ngithethelenye intombatana ngaya nayo ekhaya. Ngithi, uthi ngithethelela ngako na? Ngikholwa ukuthi bengangithethelela. Ngikholwa mbamba. Kodwa bengingakwenda yini lokho? Uma ngibuka, ngime lapho ngibukele totinwele tibambunga. Futhi ngathi ukuthi ume emkhathini wami nemphakathi. Futhi ngiyathi ukuthi bekasolo angumfati sibili. Bengingakwenda lokho na? Ngingamane ngife kunekuthi ngimlimade. Ngingamane ngife. Futhi uma lokho eluthandweni ifilo lokuthandza umkami, ukukhulu kanganani ke eluthandweni lwami iagaphayo lokuthandza uNkulunkulu. Oh, ngingeke sengente lutho kumlimada. Impela ngeke ngiyamthanda. Ngifuna kwenda konke la lafuna ngikwende. Ngifuna ukukhona kwenda nalo lonke livi lalisho. Akunandzaba ukuthi live lithini. Bona bangeke balikholwe empeleni. Ngifuna kwathi ukuthi wathi angendeni. Futhi uma kukhona lengishoda ngako, ngifuna yena ukuthi angiphe kona. Futhi ngiphilele yena. Sithi kweshise eveni. Lo mtimba lona lomdzala wasemhlabeni lapha unekwawo u. Ake nginitshele. Lo mtimba wasemhlabeni leni cabanga kakhulu kangaka ngawo. Leni ufanisa neHollywood. Nisondzele kakhulu kuyo. Ingeke ibe lapho sikhathi lesithe kakhulu. Khumbulani, nasiva siprofeto niyabona. Leso inkosi lengipha sona. Ito shona ngaphansi, yebo mnumzane, caphelani. Ito shona ngaphansi, bukisisani nje. Manje, akukaze kungitshele lutho lokuliphutha namanje. Ngitokuthatha lokho ngikuyise kunoma ngubani lofuna kusho. Angathi kuthi nini noma kuphi, kodwa seyiphelile. Kwehlulela kulenga ethi kwayo. akukho kuhlenga kwayo seyendlulile niyabona na manje caphelani lokho philelani yena sithi kweshisa etinventelive manje bukani nibuka kuba mabona kuthi labanye benu kodzathe futhi newukela lapha futhi nifuna nine tintombi nisebasha ngiyakwazi lokho kodwa ningemakristu niyabona na nehlukile anifuni kufana nelive niyalithanda live akusini nodwa nine labasha nalabanye benu nine labadzadlana Niyabona na yebo ke yini le nda lokho na niyabona na nibukela mabona kuthe nibukela esitolo nibona leti ngubo leti ndzadlana besifazane labathi gcokako lokuhlambalata nkulunkulu niyathi kuthi kulo wendekani ngelusuku lokahlulela na ungahle ube umsula impela nje ngako konke kumiyeni wakho kodwa ngelusuku lokahlulela utophendvula ngekuphinga Jesus wathi lobuka wesifazane amkhanuke sekuvele uphingile naye enhlitweni yakhe Mubani lokufanele asolwe na nguwe niyabona na udivete wena leto tikindi nemabhuluko lamavuthela lomunye wesifazane wathi kimi kungesiko kadzeni wathi angithi gcoka itikindi nakathi ubranami ngiyayibonga inkosi ngaloko ngicoka libhuluko leliyivuthela ngathi lokho kubi kakhulu Loko kubi kakhulu kunjalo awukwathi ngisho nekuthenga ingubo kuyimvela kancane kwesifazane wathi lomunye wesifazane wathi yebo ke usho liqiniso ungeke uyithenge kodwa basawathengisa emayadi futhi banemishini yokuthunga niyabona na ngako kude kuvika ngelicembe enhlobo niyabona na kuyakhombisa thathe Ngimnakeno futhi ngingceke kuKristu lefanele iphendvule enkantolo yekwehlulela ngaloko lengikushoko lapha kusihlwa nabona na utokuma unelicala lekuphinga ngenxa yekuthi luthando laNkuluNkulu luvutile lwaphuma enhlitweni yakho usaya esontweni ungahle kube usadansa emoyeni ungahle kube usakhuluma ngetilimi futhi leto tinto tikahle kodwa kusesengakabi ngiko noko Cham nomzane kumbulani libhayibheli lathi etinsukweni tekugcina kuyofika boKristu bemanga hayi boJesu bemanga bebangeke beme bathule ngalokho kodwa boKristu bemanga labagcotshiwe bemanga bagcotshwe mbamba ngamoya loyingcwele kepha kube solo kungemanga niyabona na unalababili kunebantu labathathu bakho lokungephandle ngumtimba unemizwa lesihlanu lochumana nelikhaya lakho lasemhlabeni ngalokho Longekhathi ngumoya kunemizwa lesihlanu lapho luthando nanembeza kanjalo njalo uyachumana kodwa lingekhathi laloko ngumphefumulo ngubulani imvula inela labalungile nalabangakalungi imvula lefanako letokwenda luhlavu lwakolo lumile yenda namangulube amile naye niyabona na kuyini na ngekhathi kwaleyo mbewu kunemvelo naleyo mvelo iveta ebaleni itiveta ebaleni yona lucobo angema ensimini yinye khona lapho kanye nelukhula lukhula nakolo kumanza wonye kujabule kakhulu impela nje inhloko yalo ibheke phansi lilambela emandi uma kufika imvula mangulube angamemetha kakhulu nje njengoba kungenta kolo kodwa niyobathi ngethiselo tabo niyabona na maKristu Ngingahle ngaphindze nginibone. Niyabona sekuyiminyaka ngagcina kuba lapha. Ngingahle ngaphindze nginibone. Banini semgceni nelivi laNkuluNkulu. Bukane sibukweni. Njengemfana lomncane ngalesinyi sikhathi, bekakade aphumele emaphandleni, angazange sika sibone sibuko. Kufika endlini ya aunti wakhe, waqala kwenyuka ngesitebhisi, wabona sibuko. Futhi wabona umfana lomncane esibukweni waqhubeka nje nekwenyuka abukile futhi bekajikitisa sandla nalomfana lomncane kulesibuko ajikitise sandla futhi waqhubeka nekubuka bengakaze atibone esibukweni ngako ngesikhathi sekasondzele ngalokwenele kuso wajika wathi ngani mama ngimi loya Ubuka kanjani esibukweni saNkuluNkulu na? Ngabe sikhombisa indlozakati noma indlozana yaNkuluNkulu na? Ngabe kukhona indlo lezithe lokuthi uyakuva lokho? Ngabe kukwenta uyitonze indloza lesho lokho na? Noma ngabe ikona yini indlo ledonsako ithi ngiyathi leyo ndlozi ayiqinisile ngoba lokho kusembhalweni. Ngako ke lokho mavitamini latsingeka kulomtimba lomiselwe ukuthi ube lapho. Indlu leyo lomunye lato idzinga uma ufika lapho niyabona na lendlu lena uma sithwele wasemhlabeni manje khumbulani sicabanga kakhulu ngalomtimba sigcokisa letinenga kakhulu timbahla senda tindlo letinenga kakhulu lokuthi ngilokungena sidzingo luntshintsho emva kwaluntshintsho emva kwelunchintsho nato tonke letintfo leti futhi futhi oh ngonke umuntu nje akanje umuntu acale into letside ase upende tikebhisi takho tibe bovu bese ubukekela nebaka Jones sebapenda netabo tibe bovu unchintsha usuke ku Chevrolet uye ku Ford nabo nje ngeke bakhone ukukumela sikhathi sekufananisa uvumele uvumela wesifazane ethe esontweni afake lohlobo loludzite lesigqoko bukela ke bonke besifazane bathola leso ikakhulukati umkamelusi niyabona bukelani nje ukuthi kwentekani manje lo kuliciniso lelo liciniso mbamba sikhathi sekufananisa nakethu kufanele kube sikhathi sekufananisa nato tonke leto tinto te tenhloso letsite angikhathali noma ngabe libhantshi lami liyafanelana yini nelibhuluko lami futhi nginesikhathi lesimatima umkami noma malukatana wami lomunye ungitshela ukuthi nihloboni yaya thayile ngifanele ngimfake nalo angikhathali noma ngabe kuyafanelana noko ngifuna lwati lwami lufanelane nelivi laNkulunkulu nguleyo into ngoba kulapho la ngihlose kuphila khona hayi endase koneni ngaleya nebaka Jones kodwa ngaleya enkhathimlweni lapho Jesu akhona aye kuyosilungisela indzawo yebo sifuna loko yebo mnumzane kweshani kuko konke loko lelithabanekeli lelidzala lasemhlabeni lapha niyathi ukuthi lini na ngomtimba unjengelibhantshi lelidzala loligcokako libhantshi loke waligcoka kodwa manje unalelinye lelingcono kakhulu awusali 70 wendani na uliphanyeka ekamelwaneni ngoba sewunalelingcono unelibhantshi lelingcono lihambisana kakhulu nesikhathi kunaleli lo ovame kuligcoka lelo leseligugile ini na nguleyo ngubo wena ulingekhathi lalo lapho leyo ngubo kuphela yendeni na yathwala umfanekiso wakho niyabona na kodwa awusayidzingi manje sewuyiphanyekile seyisidwedwe futhi nguleyo ndlela lomtimba lomdzala longiyo wena uthwale umfanekiso wasezulwini noko awusuwe wena ungekhathi kwalowo mtimba wena umoya waNkulunkulu ungekhathi kwalowo mtimba ngiloko lokwenta lelingaphandle libe sekuthobekeni ngoba lingekhathi liyawudronsa niyabona liwungenisa ube semgceni nelivi laNkulunkulu lingekhathi lakho wena luqobo bunguwe lo mtimba ulibhantshi lelidzala nje futhi ngalolunye lusuku uyokwentani ngawo ngoba wena wawuyingubo kuphela sikhashana na lowo unjengengubo yasemhlabeni lo mtimba umtimba wakho wakho sibili wena luqobo ungekhathi kwalelibhantshi lelidzala lolibita ngaWilliam Branham noma Susie Jones noma ngabe ngubani niyabona na ngalelinye lilanga liyophanyekwa eholeni lasemhlabeni lenkumbulo yakho uyolibeka ngephandle ngaleya ethuneni futhi lomunye uyomisa litshe lelithuna lapha kulele umfundisi sibanibani noma John sibanibani noma sibanibani liyolala lapho njengesikhumbutho sakho bantu bakubone nje kuleli futhi loko lobe ungiko wena wena mbamba beungekhathi kwaloko kodwa leli bhantshi lelidzala cobolwalo nje lithwele umfanekiso wewasezulwini oh bantu senikwentile yini ukuthi ibhukela tindzawo kutontshintsha emabhantshi na senikwentile yini ukuthi ibhukela tindzawo tasezulwini kumbulani nifanele nibe nekuthi ibekela tindzawo ningeke ningene ngaphandle kwado ngikhuluma nani ngelulwimi lesimodeni manje lenilwatiko uma uya ehotela uthi yebo ke bengine beuthi ibhukele tindzawo na yebo ke ngiyacolisa yonke into igcwele ma ungaphandle emakhateni ngoba wehlulekile ukuthi ibekela tindzawo futhi uma ufika ekupheleni kweluhambo lokuphila kwakho ngaphandle kwekuthi ibekela tindzawo akuyikuba namuntu lapho kukuhlangabetha uyodzingeka wehlele eliphakatseni lelimnyama lapho kuyoba khona kumemeta nekukhala nekulila nekugedla kwematini ufanele ungeke ungene edolobheni wena ngoba ute indzawo lotibhukele yona ufanele ube nato ukuthi ungene edolobheni lapho Jesu aye khona uyokulungisela indzawo kumbula ufanele ube nekuthi ibhukela tindzawo nengubo yensinziso igcokiwe ungeke kuMathewu nginembhalo lapha ngibukisisa umbhalo Matewu emashumi lamabili 22:1 kuya kulelishumi nakune anginaso sikhathi sekulifunza ngoba sekuya ngekwephuteka kakhulu ngikhuluma esikhathi lesidze kakhulu kini kodwa khumbulani inkosi yathumela yaseyenda sidlo sakusihlwa yahlaba tonke letinkabitayo yase yase ilungisa letikhuluphalisiwe nayo yonke indlu yayinalesikhulu sidlo sakusihlwa lesilungisiwe yase iyathumela futhi yayibite labanengi ukuthi bede lo munye wathi yeboke niyathi eqinisweni ngiwakuleli futhi nginaloku ngifanele ngihambe neliplazi lami nalomunye wenta tindlo letinengi yaphinze yathumela futhi futhi bathiphatha kabi kwathi ekugcineni leso kwakusitukulwane semajuda jesu lebekakhuluma naso bebanaletinye tindlo labatodenda kwase-ke ekugcineni yathumela futhi ithi hambani nje ninga nje nibaphoxelele ngenani etitaladini nasemigwacweni lemikhulu nayo yonke indzawo futhi nibaphocelele kuthi bethe bangene futhi emva kwaloko yathi misela kuthi indlu yayo yayisidlo sayo sakusihlwa sasitodekwa kutoba khona timenywa lapho yase-ke ithola umuntu ekhathi lapho lobekangake mbathi ingubo yemshado bekafuna ukubambelela ebhantshini lelidzala uthi bukani ukuthi yathini mngani emva kokuba sengikumemele esidlweni sami sakusihlwa semshado futhi ngikumemile futhi ngikunika nesimemo sekuthi ude futhi uma wake waba semaveni asempumalanga lengishumayele ekhathi lapho sikhathi lesinenge leso sidlo sakusihlwa semshado sisendiwa ngayo nje indlela lesasingiyo umyeni kuthi bonke unetimenywa letinengi kakhulu latoba nato mhlawumbe umnakethu kopu mhlawumbe uke wakubukisisa lapho endiya niyabona na banetimenywa letinengi kakhulu latoticela asithi utocela timenywa letingemashumi lamathathu manje umyeni utofanele anikete tingubo utofanele atinike ngakho-ke kunemuntu loma emnyango futhi uda nesimemo sakho uhlola simemo sakho bese ukugqokisa sembatho ingubo loko letinye tatho tinjingile naletinye tatho tiphuyile naletinye tehlukile kodwa tonke tibukeka tifanana uma tigcoka letingubo leti tonke tibukeka tifanana futhi nonke nifanele nibukeke nifanana awunakuba ngulothi ngi-methodist ngalapha ngi-presbyterian ngalapha o cha awungeni kwekucala nje niyabona na ufanele ungene ngelisango jesu wathi mina ngelisango leliya esibayeni setimvu ngiyiphentekostali ngingulokhu ngingulokwa lo akusho ngisho nayinye imbi uda ngalelo sango futhi uma uda ngalelo sango uthola ingubo nalo muntu lona ngesikhathi athi ungene kanjani lapha mngane niyabona na kwakhombisa ukuthi ungene ngalenye indlela futhi ungene ngelifastelo ungene ngendlela lengemuva kodwa hhayi ngelisango hhayi ngelisango indlela jesu letha ngayo ngemhlatshelo wakho lucobo unikela konke kwakho kunkulunkulu futhi uhamba uya ekhalvari futhi ubethelwe kanye naye futhi uphinze uvuke kuthi ugcoke ingubo yakhe yemhlatshelo yekufa etintweni telive uma unithanza live noma tintwe telive luthando lankulunkulu alukho ngisho nakini niyabona na uma nisasolo nineluthando lelive nifuna kutiphathisa kwelive kuthi nente njengelive nitama nine ni noko nisebandleni kodwa ningumangulube esivanzini nakolo nimemeta kanye nabo bonke labanye nithokote nabo bonke labanye yonke tibusiso takamoya sisethi kwenu ngco wena uthi yebo-ke ngiyaprofetha wenda njalo nakhefasi wenda njalo nabhalami loko akunalutho nginembhaphathiso umoya loyingcwele loko kusasolwa kungakahlangani ngalutho nako leso nje kuphela siphiwo sesikhashana sakho siphiwo sibili ngumphefumulo wakho phansi ekhathi lapho niyabona lowatalwa nkulunkulu nalowo ulawula yonke into iye evini lankulunkulu nenthando yankulunkulu futhi lapho uyakhula niyabona khona-ke uyindvodzana nendvodzakati yankulunkulu ungumntwana wankulunkulu nale tintfo leti lapho wenyuka njengamake manje usemathundini emhlaba utama kuvela uyindvodzana yankulunkulu uyavela futhi uyabona livi lithi ngifanele ngente loku ngifanele ngitalwe kabusha yebo-ke ngiwelibandla loku akusho ngisho nayinye indlu niyabona na ngiyimethodist make wami loko kuhle kumake wakho yebo-ke ngiyiphentekostali ngiwakhona loko uma ungemi emgceni nalelo livi kukhona lokungalungi niyabona na ngako-ke niyabona
babe wakho mbamba akusuye nkulunkulu niyabona na ngoba loko kucala sibili emphefumulweni wakho ngaphambi kokuthi kuke kube khona ngisho umoya kwakungumphefumulo wakho lo mphefumulo na ungavelanga kuNkulunkulu khona ke kwakungesiso sakhe impilo saNkulunkulu kwekucala utukwisiwe usebaleni lelukhula futhi uveta bufakazi belive belukhula buvela utiphathisa kwelive uthandza live kungoba luthando laNkulunkulu alukho kuwe futhi manje kuthoba khona labagcotshiwe bemanga etinsukwini tekugcina hayi Jesu wemanga bebangeke bakumele lokho kodwa bemanga labagcotshiwe bagcotshiwe yebo mnumzane kodwa bangumphiki uKristu bagcotshwe ngamoya kuthi bende letibonakaliso netimanga Kristu latenda kodwa abemi emgceni nelive lakhe niyabona na labaningi bayokuta kimi ngalolo suku kuthi bathi Nkosi angiprofethanga yini futhi ngakhipha emadimoni ngeligama lakho na uthi sukani kimi nine bendi balokubi angizange ngisho senginathi ngangiyiphentecostali Nkosi ludumo kuNkulunkulu ngamemeta ngakhuluma ngetilimi futhi ngabeka tandla ethi kwalabagulako futhi ngabaphilisa ngakhipha emadimoni sukani kimi nine benti balokubi angizange senginathi niyabona ukuthi ngichaza kuthini na oh bantwana labancane niyasiva sidzingo salelo vitamin kusihlwa leyo ndo lethite na kunemtimba lolinze ngaleya kunemtimba lolinze kwemukelwa bantu ningakhohliswa ningakhohliswa yevela ungumkhohlisi ngisho nengubo yemshado nifanele niyembathe ifanele manje sisesikhathini sakusihlwa umtimba wasemhlabeni manje sewulungele kudzilidwa futhi sesilungiselela kungena kuwasezulwini futhi manje siva lubito lolungakejwayeleki lwaNkulunkulu kuthi siye kule Eden lenkulu futhi ngaphambi kokuthi sikhone kutalwa lapha imitimba yethu lemincane yayikhalela indlo letside lebeyifanele inikedwe noma nakungenjalo besitoba ngumntwana lohlaselekile lapha uma besingenjalo uNkulunkulu akanakuhlaseleka etulu lapho bona bonke basemgceni ngalokuphelele umlowakati impela nje njengoba bekanjalo umyeni live lati bonakalisa esikhatsini salo uNkulunkulu baphe kusihlwa bantwana nonke ngamunye wenu kunelizulu lekuyiwa kulo kunesihogo lemele kukhweshwe kuso manje labaningi benu bayathi ukuthi inkosi inike imibono inkulungwane taleyo indlo lenkulu kunado tonke ngangikwesaba kufa cishe eminyakeni lemithathu lendlulile niwabonile emadoda labo somabhizinisi labangemaKristu wendlule ekhethinini lesikhathi ngiyachonza ukuthi ngendeka ngingaphili kulobusuku lobo ngendeka ngingaphindze nginibone empilweni yami lapha kodwa lokhu kuliciniso angathi noma lokhu ngitokubita ngembono noma kwakuyini ngalokunye kusa mathuthe nje ngangisanza kuvuka nje ngangibuya etinkonzweni nemikami bekalele lapho alele buthongo ngathi sikhando uvukile na bekaselele ngiyathi sasifanele sivuke kuthi siyise abantwana esikolweni ngase ngibeka tandla tami ngemuva kanjena ngase ngithi yebo ke awusho Billy Branham uyathi yini ukuthi sewendlulile emashumini lasihlanu na wena uma kukhona lotokwendela inkosi kungcono usheshise ngoba awusenaso lesinye isikhathi lesinengi kakhulu ngacabanga he ngiyethemba ukuthi ngingaphila ukuthi ngibone kubuya kwenkosi Jesu ngangihlala nginako njalo engcondweni yami kuthi uma sesifile ngiyobona njengokuthi umnakethu lapha ngiyothi ya washumayela ebandleni lami ngalobunye busuku phansi emhlabeni nakethu Branham kodwa ungumoya ngangingeke ngikhone ukuchawula sanda sakhe ngoba sanda sakhe silapha ya ethuneni sesibolile niyabona nesami nami ngangivamise ukuthi nje kukucabanga lokho kodwa ngaloko kusa ngesikhathi ngiva indlo letside yehlela ethi kwami uthi ngacabanga ngalokujwayelekile njengoba umbono uda futhi ngabuka futhi ngabuka ngacabanga he yini lena ngase ngiyabuka lamakhulu emagquma lalihlatha satshani nebesifazane labasha bekavela kuyo yonke indzawo ngemashumi etinkulungwane nemakhulu etinkulungwane futhi bonke bebeda inwele letinze titethe yoshaya phansi emhlane wabo bembetha ingubo letimhlophe bangakagcoki lutho etinyaweni bamemeta kakhulu bampompoloza nakethu wethu ngacabanga manje simanga lesi ngacalata ngemuva futhi ngabuka futhi nakuya ngangilele khona lapho uthi nango nemkami alele lapho embhedzeni ngase ngithi manje uyathi ukuthi ngifile ngathi loko ngiloko lokwentekile nje ngifile uthi ngathi ngahle kube ngibe nekuhlaselwa inhlitiyo noma lokuthide ngifile nako kulele umtimba wami ngangilele lapho nje netandla tami tingemuva kanjalo ngigogekile nje ngacabanga loko akusiwo emafidi langemashumi lamabili kusuka kimi futhi ngangilapho ngibuka ngacabanga loko yi nango umkami lapho lapho kunayo yonke into nalo lihembe lami lilenga lapho kuloluthi lwembhethe lapho futhi ngacabanga naku lapho ngikhona ngacalatha futhi nalabo besifazane bonke bebeda futhi beba ngabuka beda ngalapha futhi nako kuthi abanakethu oh bangibombamba bonke bebabukeka badinsizwa bebamemetha kakhulu nakethu lo ligugu oh ngangingathi ukuthi ngitocabangani ngacabanga simanga lesi ngabuka emuva futhi ngangingesiyo indlotha legugile ngangimusha ngacabanga lena yindlo lengakejwayeleke ngacabanga ngabe lona ngumbono ngangiluma umuno wami ngase ngiyacabanga cha akusilo luhlobo lombono lengike ngaba nalo ngako ke lapho indlo letsite icala ukukhuluma nami etulu lapha futhi yathi ungene nebantu bakho ngacabanga nebantu bami bonke laba babo Branham yathi bangulabo lo wabaphendukisela kuKristu nalabo besifazane niyathi bengihlala njalo ngithathwa ngikuthi ngenxa yokuthi bebangibida ngikuthi ngilotonza besifazane kodwa angisuye niyabona na ngoba ngikholwa angisithandzi similo lesibi kungathi hloniphi ngibathandza bona sibili bodzathe lababe lucobo bakaKristu uma kungaleyo ndlela ulungile nganginetibathi letitsite ngesikhathi ngisengumfanyana ngiyadathi tindlo letendeka leyathi kungiphendvulela kuleyo ndlela kodwa kwakunguNkulunkulu konke angenta angibumbela leli awa leli niyabona na ngicabanga ukuthi yena mphamba dzathe welicobo ayikho indvo lenye lenhle kwendlula uma uNkulunkulu angapha indvoza noma yini lengcono kunensinziso uyomupha umfadi niyabona na futhi ngako ke uma bekangapha indvoza noma yini lengcono bekangakwenda futhi ngako ke kubona labanye babo bajika futhi bangatiphathisi ngisho kwamfati bangethembeki etifungweni tabo temshado nebayene babo ngalokufanako khumbulana ubophelelekile kuphela nje uma usaphila kulomunye nalomunye lo uNkulunkulu la kuhlanganisa emhlabeni uhlanganisiwe nasezulwini niyabona na futhi ngako ke ngakubona lokho nalabo besifazane bagijima benyuka futhi baphonsa imkhono yabo kimi futhi bangigaca futhi bangibita ngemnakethu manje beba besifazane kodwa ngeke sike sibe khona sono kuleyo ndzawo niyabona na beba besifazane kodwa niyabona lokusendako manje wesifazane nelidlala lidlala lebesifazane newesilisa nelidlala lewesilisa loko kutala abantwana lapho lingeke libe khona bonke bayoba lidlala linye kodwa bayosolo bakuleso sino umfanekiso wasemhlabeni laba uthwala lapha uyoba lapho kodwa asiyuze sibe khona sono nonke niyafana bangeke basaba khona bantwana labayodalwa lapho niyabona na kunjalo konke kuyoba ngaleyo ndlela futhi ngako ngabuka nalabo besifazane base bayangiphakamisa labanakethu laba bangihlalisa etulu endzaweni ngathi nikwentelani lokho wathi emhlabeni wawungumholi futhi kwathi wena laba ngulabantu futhi kwakukhona lomunye wesifazane lowenyuka wathi mnakethu lothandzekako wesifazane lomhle kakhulu nake ndlula leliphimbo lema lathi awumkhumbuli lowesifazane ngathi cha lathi wamholela kuKristu seke ndlulile emashumini la yimfica niyabona na awuboni yini ukuthi kungani athi mnakethu lothandzekako ngathi yebo ke uhamba lathi cha silindzela lapha ngathi yebo ke uma ngendlulile ngifuna kubona Jesu lathi ungeke umbone manje lona ngumbhalo wathi imiphefumulo lengaphansi kwealtari uthite kuba sethudlwana nje ngalelinye lilanga uyobuya sibuyela emhlabeni asidli noma sinathe lapha ngathi usho ukuthi bengesaba lokhu na Ngani loku alikho ligama lekukusho bangani kuphelele belingeke likutsinze kwelizinga lelisetulu akukho magama esingisi lakhulunywako lencwadiko akukho gama nhlobo lebe lingake livakalise ukuthi kuyini kungetulu kwanoma yini lengiyadiko nango lapho ke kwakungekho kwasa kugula kungekho kwasalusizi wawungeke ufe wawungeke wone kwakuphelele nje kuphelele nje bangani Ningake niphuthelwe ngiko kumbulani futhi ngesikhathi ngisengumfana lomncane ngabona umbono wethu hoko ngisengumfana lomncane futhi niyathi ukuthi bakanjani labo dzathe namuhle noma besifazane dzathe bekangeke ayende into le njengaleyo bapende emehlo abo njengemphisi noma into lefana naleyo into lelihlatha sasibhakabhaka ngaphansi kweliso labo ngikubonile lokho ngangishona phansi ngisengumfana lomncane ngangikade ngidujuliwe futhi ngangilele ngifa esibhedlela futhi ngangihlala ngathi ukuthi beyakhona uNkulunkulu ngiyawukhumbula umkhuleko wekucala lengake ngitama ukukhuleka into kuphela lebengingayisho angikaze ngikusho lokhu phambilini ngithi vela nje ukuthi ngitokucoca khona manje ngadutshulwa ngilele lapho ngifa esikhotheni ukuthi ngcengela lebengingaba nako uNkulunkulu ngathi uyathi Nkosi angizange sengiphingi niyabona na ngisengulomncane umfana lomncane cishe loneminyaka lelishumi nesihlanu budzala ngetama kuphila ngalokufanele ngase ngithi ngiphile ngebumsulwa futhi nguloko kuphela lebengingakusho ngiloko kuphela lokwakukuhle lengangingakunika yena futhi ke ngilele lapho ngaleso sikhathi ngesikhathi idokotela sekahambile kwesuka kimi futhi ngativa ngicwila ngingena ephakatseni lelimnyama futhi kwakubukeka kufana nalo ngampongoloza ngibita babe oh babe ngiside kwakungekho kwasababe lapho mange ngiside kwakungekho kwasamake lapho uNkulunkulu ngiside kwakungekho uNkulunkulu lapho kwakungulelingenamkhawulo nje lelibi kabi oh liphupho lelesabisako lesivuthako sihogo lesingemalangabi sasingaba intokodo uma sicathanisa nekuba ngetulu kwaloko futhi ngiwa ngendlula lapho ngacabanga oh he ngigucucucuka ngiwa kanjena ngangena endzaweni intuthu nalokumnyama nekugula futhi oh kuva lokunjepho kwakukufa ethi kwami futhi ngangibabona labo besifazane benyukela kimi banalolo hlobo lwemehlo laphendiwe kanjalo manje khumbulani lokho sekube iminyaka lengemashumi lamane nesihlanu lendlula cishe iminyaka lengemashumi lamane lendlulile empeleni bathi bebathi ngathi ngabe ngidoba lapho kuze kube phakathi na kuze kube phakathi ngathi oh nkulunkulu uma utongivumela ngiphume lapha angiyophinze ngibe nemahloni ngawe futhi angiyuze ngaba nemahloni nkulunkulu ngiyacela nginikele ithuba into yokucala niyathi ngathi iva ngibuya ngenyuka nalo dokotela wabitwa masinyane ngoba inhlitiyo yami yayishaya kuphela kalishumi nesikhombisa emzuzwini ngase ngophe yaphuma yonke ingadi yami nako konke ngangilele engadini yami lucobo uthi bengimangala ngalelinye ilanga lokho kwakuyokwenteka cishe eminyakeni lemibili endlulile ngesikhathi ngithuthela eTucson benginemkabi eJC Pen ngangihleti lapho kanjalo nenhloko yami ibheke phansi ngilinzile ngoba niyathi ukuthi kukanjani bodzathe bathenga isikhathi lesithe futhi ngangihleti lapho inhloko yami ibheke phansi kanjena nesitebhisi lesitihambelako sasikhuphuka futhi naku kuta labanye balabo besifazane naloko kuhulwa kwetinwele leti mankimbonkimbo niyathi njengoba benda kanjalo benyuka beta nalawo mehlo labukeka apendwe kanjalo futhi bebakhuluma Spanish futhi loko nguloko wonke lombono waphindze wendeka futhi nango lapho nakethu tsatse anginginitshele into letside ungahle kubukeke kuhlekisa manje kodwa uma uke wefika lapho kuyintfo lematima ningake nilokothe nihambe ngaleyo ndlela mine njengendvodza lenzala umshumayeli ngishumayele umhlaba jikelele nginetigitsi tebangani kodwa ngiyathi ngifanele ngime nani ngaleya suka etintweni telive futhi uma ikhona intfo lekuwe kuthi usafuna kwenta ngalendlela lo wenta ngayo uma unetintfo telive kuwe khumbula awusuye kwaNkulunkulu ulilunga nje lelibandla kute kube ngulolobito loko kujula kubitana nekujula yabona na njengokuthi ngaphambi kwekuthi kube khona sigwedlo emhlana wenhlandi kufanele kube nemandi ayo kuthi ihlambe kuwo kucala noma nakungenjalo beyingeke ibe nesigwedlo ngaphambi kwekuthi kube khona sihlahla kuthi simile emhlabathini kwathi ngeke kube khona umhlabathi noma nakungenjalo bekungeke kube khona sihlahla kuthi simile kuwo kwakungeke kube nasizathu sesihlahla nekusenda sibe khona kanye nawo ngaphambi kwekuthi kube khona lokudaliwe kutofanele kube khona umdali babusisiwe labo labalambela bomele kulunga niyabona na kukhona into lethi yitekithi uphakamise isandla sakho esikhashaneni lesendlulile ngifuna lokunengi kwankulunkulu niyabona na ikhona into lethi ngile futhi uma nithanza live nihamba ngaleyo ndlela tindo telive niyohamba luhambo lwelive nasekuweni niyoba njalo niyabona na kumani ningemadvotsana nemadvotsakati enkosi inkosi mbamba bani ngudzatse nemnumzane lohloniphekile hambani njengemaKristu hilani njengemaKristu nitiphathise kwemaKristu khumbulani ngiyohlangana nani enkantolo yekwehlulelwa naloku phawula loku niyabona na buka esibukweni sakho sekubuka kusihlwa bese uyabona uyiphi indlela lengiconze kuyona ngabe Jesu ungilungisela indzawo umtimba na lo mtimba uphelele lo mtimba uhamba ngalokuhlelekile uyindvotsana noma indvotsakati embi kwaNkulunkulu futhi ngiyimihelo ekhathi lapha kuthi ngitalwe kulo mtimba lapho uma ngisalithanza live yangikhombisa ukuthi angisuye anginamtimba lapho ngililunga lelibandla nje ngangingesiso sakhe mpilo saNkulunkulu angisiyo akasuye babe wami wathi uma ningeke nakumela kujeziswa nguloko lenikutholako manje bonake nibantwana labangamaveza ndlebe futhi anisibo bantwana baNkulunkulu ngabe lokho akunjalo na ngabe libhayibheli liyakusho lokho na uma ningeke nakumela kulaya kwaNkulunkulu uma nibona umbhalo unibeka emgceni futhi nithi oh angifuni kuva leyo nto ngingumKristu ngenda i kulungile chubeka nabona na kuba ufakazi lobubodwa lobuqinisekile kuthi awusuye umntwana waNkulunkulu kodwa umntana sibili waNkulunkulu uyalamba futhi uyoma ngani na uma kukhona lokusenhlitweni yakho ukutshela kuthi uyakufuna futhi ukudzinga lapho uyakhombisa kuthi kukhona lokubhakutako utama ukudonsela lapho kunemtimba lapho kuthi lona ungumfanekiso wawo lapha usebenzisela ini lona na kudumisa teveli nelive nefashini netindlo na ngabe ubuke ngasezulwini ikhona indlo lesetulu lapho udumisa uNkulunkulu ngempilo yakho na ekhaya lababe kunetindlu letinenge kube bekungenjalo bengiyonitshela kuthi ngohamba futhi ngiyonilungisela indzawo futhi ngiphinze ngibuye kutone mukela kimi kuthi lapho ngikhona lapho nibe khona nani tindlo letitoba khona letindlo leti letikhona manje tingu loko lokunekwenteka kuphela tibita tindlo letitoba khona asikhuleke cabangisisani mbamba nitocabanga bangani abangemaKristu labathandzekako na cabangisisani mbamba sibili umzuzwana nje asithule sibili nje umzuzwana nje asivumele moya loyingcwele akhulume manje inkosi Jesu yangithumela kini nine bantu bePentecostal katsene nangu lomunye webafana benu lovele kuthi abe ngumelusi wenu wathi kube ngumphumela walenkonzo uyibonile inkosi Jesu ivula emehlo etimpumbuthe yenda wathi tinhloko letinemandi tishwaphana nya ngisenato tinkonzo tekuphilisa kodwa ngiyaconza kuthi ngikhulekele abantu labanengi lebe bagula kakhulu baphiliswa inkosi yaphendula umkhuleko uthi yaphilisa labagulako kodwa niyathi labanye balabo bantu labaphiliswa sewuvele ufile uthi akunanzaka ukuthi ugula kangakanani uma uphilisiwe utokufa nakanjani kodwa lo mphefumulo mnakethu loligugu lo mphefumulo tsatse wethu loligugu ungeke wacabanga ngawo manje na lo uphakathe uma lolo thando lwaNkulunkulu lungekho ekhathi lapho akukho lutho loludonsako ungeke wamcela uNkulunkulu oh uNkulunkulu hinza ungicalele phansi ngibe musha kusihlwa ngiyakuthanda Nkosi ngifuna ukukuthanda nendlo lezinto enhlitweni yami ngitshela ukuthi ngifanele ngiphile ngekusondzela kakhulu kuwe ngifuna ukuta khona manje Nkosi uthi ngende lokho uma lo muntu noma abantu bakulesakhiwo noma ngephandle kwalesakhiwo ngiyakucela njengenceke yaKristu egameni laJesu Kristu ungakwenza Yenda nje nenhloko yakho ikhotheme uphakamisele sanda sakho kuNkulunkulu bese usho lokhu kakhulu uNkulunkulu ngisonzede edute kakhulu uNkulunkulu othandzekayo ngifuna kuba semgceni ngako konke lonako evini lakho bakamsantandla teno manje banini icotho sibili nje abangani nje manje bathi oh ngente lokhu mina ngimemetile umoya ngikhulume ngetilimi kodwa buka kukhona lokushodako empilweni yami ngibuka esibukweni selive laNkulunkulu ngiyathi kukhona lokuthide ngiyaya esontweni kodwa angisiko lokho lengifanele ngibe ngiko yabona na lokho kukhombisa lokho indlo letside manje uma ungatibuka wena bese uyabona ukuthi awukho emgceni nelive laNkulunkulu uthi akukho lutho ekhathi lapho lolutho kubangela ukuthi uphakamise isandla sakho khona ke uyathi kukhona lokungakalungi unako kune make bekavamise ukuthi ungeke uyithole ingadi kuthenipho ngoba kude ingadi kuyo nabona na cabangani ngako nicabangisise impela leli kungaba lithuba leni lokugcina emashumi lamathathu tandla letingemashumi lamane besiphakeme leli cembu lelincane lapha ngisho nemadoda labafundisi banini nje ngulabahlonipha kosibili umzuzwana nje manje cabangani ngalokuconzile impela uNkulunkulu lothandzekayo ngahle ngibulawe kusihlwa engotini ngahle ngife ekuhlaselweni inhlitiyo ngalokunye kwalokusa lokho ngahle ngibithe dokotela kuthi efike nekushaya kwemthambo wami kushaya kwenyuka ngemkhono angisekho ngicinzetela sihlathi sami emqamelweni ngimemete oNkulunkulu 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 nabona na leyo nhlitiyo yenda kushaya kwayo kwekugcina uta kulowo mnyango lomkhulu ngeke uze uphume ngaphandle uma utalwe kabusha ngamoya waNkulunkulu ungeke uphume ngaphandle uma kukhona indlo lekuwe emva kokuba sewutelwe ngamoya waNkulunkulu ulambela futhi womela kuchubeka naNkulunkulu ufanele kube njalo nabona na ungumntana emhlabeni etibilinini temhlaba usasolo ulindzele kutalwa embusweni waNkulunkulu lapho aye kuyokulungiselela lomunye umtimba lo ngumtimba lophelele manje cabangani ngalokujulile sibili futhi asikhuleke kanye kanye uNkulunkulu lothandzekako njengoba ngathi kuthi lokhu kuyaphenywa encwadzini irecord lenkulu sendele iphutha kusayensi inkhosi lokwenele kusiphaphamisa kulokuphathekako kwathi kuthi wonke umnyakato lesiwentako ujikeleta ujikelete umhlaba ngaso leso sikhathi lesiwenta ngaso sinako lokho ngamabona kuthi siyaconza babe kuthi loyo mabona kuthi akasikhicithi sithombe kuphela uhambisa ngemgudu kubutamatama kungene eshubhini lelenda sithombe ngisho nembala wetimpahla lesitigcokile kukhombisa ngemagagasi emoya eitha loko kutamatama umhlaba jikelele ngako ke ukanjani bothathe wethu bagcoke leto timpahla bathiphatha kanjalo futhi bangalambi ngisho buso lobupendiwe bahule tinwele na bashumayeli labayoya kusayensi yetenkolo isemina letside futhi bathathe tindwo telivi lemuntu lelenda ngemasiko abo lelenda lide imiyalo yaNkulunkulu ethi kwebandla ngemasiko abo bathi bafanele babe belisondo futhi ngiloko kuphela oNkulunkulu bayaconza yini ukuthi lonke livi lesilishoko kufakazelwe ngekwesayensi futhi liserekhodini na futhi liqala ngesikhathi siqala kuphila kulomhlaba liphela ngesikhathi sifa futhi libekwa kualbhamu yaNkulunkulu kuthi liphindze lidlalwe futhi ekwahlulelweni sitophunywa kanjani kuko kulahla kwaNkulunkulu uma lento yentiwe yacaca kakhulu embi kwethu kepha noko siyayala na oNkulunkulu othandzekako lamavi akafi achubeka njalo njalo leli record liyodlalwa ngelusuku lokwahlulelwa utibonile leto tandla liphakamile babe siyoba khona lapho ngelusuku lokwahlulela uthi lokho inhlitiyo yabo lebe yikucabanga kuyoba lapho ngelusuku lokwahlulela manje babe uNkulunkulu ngiyakucela njengenceku yakho ngikhulekela ukuthi utosusa bonke bubi kubantu bakho bubi yindlo lesatiko ukuthi sifanele siyende kepha singayende. Davide wathi, uma ngikhulelwe bubi enhlitweni yami, uNkulunkulu angeke ayiphendule imikhuleko yami. Ngiyakhuleka uNkulunkulu ukuthi utothatha bubi bethu ngoba livi lisibuko sakho sekubuka lesisikhombisayo ukuthi sisilele kangakanani ekubeni ngemadvotsana nemadvotsakati enkosi. Baba ngikhulekela ukuthi utokwenda kusihlwa futhi kwende lokho ialtari ngoba ialtari ihleti igcwele abantu futhi kwende lokho ialtari lapho esitulweni lapho bahleti khona. Yenda leyo nhlitiyo yabo ibe yi-altari yabo. Kwangathi live lingasuka kuwo wonke umnakethu dzathe ekhathi lapha. Futhi kwangathi leso sakhe impilo sokuphila, sakhe lufuto sankulunkulu, lebe sisanza kukhuluma ngaso, leyo ngcenye leyehla ivela unkulunkulu, futhi ibonakaliswe lapha, uhlonipha nekudumisa unkulunkulu. Unkulunkulu, susa live kuloko. Lalabanye ngingeke ngakhuleka Nkosi, ngoba kugula lokuyisa ekufeni. Futhi akukho lutho lapho lokubabangela ukuthi besuke. Kodwa labo labanganyakada futhi bathi ukuthi lokho kuliphutha, hlanda inhlitiyo yabo nemiphefumulo yabo kusihlwa babo. Futhi kwangathi bangagcwaliswa ngamoya wakho, bahambe bangene ekukhanyeni kwakho. Busisa lona lothandzekako, losemncane, lophile kahle, umelusi lobukeka acinile lapha, Nkosi, lensizwa lewungekile. Ishito ngaloko lebone wena ukwenda lensizwa lekahle oNkulunkulu vutsisa umphefumulo wayo siphe kona Nkosi kwangathi lingaba ngumelusi weliciniso njalo njalo ngaso sonke sikhathi ukuthi ondle umhlambi umoya loyingcwele lomende waba ngumelusi etikwawo siphe kona Nkosi kwangathi lingeke lajikela ngesekudla noma ngesencele ungabikho ndlela yesivumo kholo ungabibikho lutho lolunye kodwa live laNkulunkulu lelingakacutshwa nalutho livele emlonyeni wakhe futhi lelo kuphela mbusise uNkulunkulu yena nalabathenzekako bakhe nelibandla lakhe lelincane lapha bani nabo bonke babe nginikela lokhu kuwe babe imbewu seyihlanyelwe kwangathi ingawela etikwa leyo mbewu leyamiselwa kuphila futhi imile ibe inkulu emaKristu lacinile alelibandla lapha nalamanye emabandla lapho bavela khona siphe kona Nkosi ngikunikela kuwe egameni laJesu Kristu indodana yaNkulunkulu futhi babe yalinyadwa ngenxa yethu phambeko tethu yahubulwa ngebubi bethu sijeziso sekuthula kwethu sasisethi kwayo nangemivimba yayo siphilisiwe thine ngibone kungena ngeminyango emzuzwaneni lembalwa leyendlulile wesifazane logquliswa yimizwa tatani futhi oNkulunkulu emndenini wakhe lucobo into letinkulu kangaka lendiwe ukuthi utibonakalise kanjani wena lucobo ngiyakhuleka uNkulunkulu ngalowo wesifazane susa konke lokho lokundlulile kwasemuva kwempilo Nkosi futhi umphilise kusihlwa utokwenda Nkosi na mthathe abe kuwe ngiyakubona bantwana labancane bahleti lapha Nkosi badzinga kuphiliswa labanye ngikhulekela ukuthi utobaphilisa babe siphe kona kwangathi emandla akho namakhulu ekuphilisa angeta futhi asiphilise kokubili umphefumulo nemtimba futhi manje kini nine manje leni landlini ekukhontela lapha noma ngephandle lodzinga kuphiliswa ngifuna uphakamise isandla sakho uthi ngidzinga kuphiliswa mina kethu Branham ubukeka kwangathi wonke umuntu uyakudzinga kulungile nito ngikholwa ukuthi ngingceke uyaNkulunkulu na banini amen Manje ke ngifuna nibeke tandla tenu ethi kwalomunye nalomunye nje beka intandla tenu ethi kwalomunye nalomunye niphakamise tandla tenu longekhathi noma ngephandle niphakamise tandla tenu ukuthi beningemakholwa kuNkulunkulu Jesu Kristu wathi uthuma kwakhe kwekugcina ebandleni hambani niye emhlabeni wonke futhi nishumayele livangeli kuko konke lokudaliwe loyo lokholwako apaphathiswe uyosinziswa loyo longakholwa uyolahlwa Nale tibonakaliso lethi titoba landzela labakholwako. Ngeligama lami batokhipha emadimoni bayokhuluma ngetilimi letinsha. Uma baphatha tinyoka noma banathe lokubulala nako akuna ubana ngodi kodwa futhi uma babeka tandla tabo ethi kwalabagulako batosinza. Manje Jesu wakusho lokho kumbulani wakusho lokho lokho kufanele kube khona. Bayangeke akusho lokho ngaphandle uma kutoba khona. Longabamba lelo livi njengesinye samaria nje sakhona kubamba sakhe impilo intombi itokhulelo njengelusundu lwakhona kudalwa nesihlahla semoki egcumene Livi lakhe lakwenda. Livi lakhe lingabamba enhlitweni yakho khona manje. Ngilikholwa Nkosi. Lona wesilisa noma wesifazane lengibeke tandla tami ethi kwakhe. Baphathekile. Angitikhulekeli mina lucobo. Ngoba bakhulekela mina. Ngikhulekela yena lo wesifazane noma yena lo wesilisa. Futhi oNkulunkulu mphilise lo wesilisa. Mphilise lo wesifazane. Futhi ngilikholwa futhi manje sibuthene sisandza kufundziswa nje ukuthi sasina Kristu ngesikhathi ahamba emhlabeni ngoba siyingcenye yelivi lakhe sahlupheka naye sopha naye safa naye sangcwatshwa naye sivuswe naye futhi sihlethi indzaweni yasezulwini kuKristu Jesu Inkosi lenkulu ihleti lapha emkhathini wethu futhi ngindvodzana noma indvodzakati yalenkosi futhi ngibeke sandla sami ethi wendvodzana noma indvodzakati yenkosi lengikhulekelako nami ngikhulekela bona manje inkosi endvula umkhuleko wami futhi uphilise lendvodzana yaNkulunkulu noma lendvodzakati yaNkulunkulu kanye asikhulekelane manje Nkosi Jesu, sitha ngokuthi thoba sivuma emaphutha ethu, siyeda sivuma ukuthi sikufanele kugula nekufa nelusizi, kodwa semukela inhlawulo yakho ngetono tethu nekugula kwethu. Uthi kusihlwa lamadvodzana namadvodzakati aNkulunkulu, ahlethi lapha, eva kuqondzisa kwelivi, uthi aphakamisa tandla tawo, afuna kuhamba lokusondzele. Abeka tandla ethi kwalomunye nalomunye manje, ngoba ayalikholwa livi lakho ukuthi licinisile. Ayakholwa ukuthi manje sesivusiwe naKristu, sihlethi etindzaweni tasezulwini naye. Abeke tandla tawo ethi kwalomunye nalomunye akhulekelana. Wena wathi umkhuleko wekukholwa uyomphilisa logulako, naNkulunkulu uyomvusa. Futhi uma ende noma ngusiphi sono, uyothethelelwa sona. Nivuma tono tenu lomunye kulomunye nikhulekelane kude niphiliswe ngoba umkhuleko locotho walolungile unemandla kakhulu Oh Nkulunkulu lophakathi vani umkhuleko wethinceku takho uthi manje kubhaliwe futhi uma abantu lababitwa ngeligama lami bayobuthana ndzawonye futhi bakhuleke khona ke ngidokuva ngisezulwini Oh Nkulunkulu vani umkhuleko wabantwana bakho kusihlwa kusezulwini yehlisa umoya wakho longcwele etikwalethe thameli njengekuvunguta kwemoya lonemandla uthi siletha labantu laba embikwa Nkulunkulu Sathane wehluliwe usidala lesehluliwe Jesu Kristu wakunqoba eCalvary awunamandla umkhohlisi sibitha sandla sakho kusihlwa egameni la Jesu Kristu uma kulabantu laba lapha wena kugula netifo futhi kwangathi bangahamba bakhululekile egameni la Jesu Kristu indvodzana yaNkulunkulu Hallelujah. Vani ingathi imuli yaNkulunkulu. Vani umkhuleko wakho uphendvulwa. Uyakhola ukuthi uNkulunkulu umphendvulile lo muntu lohleti edute nawe na. Bangakhi laba kukholwa kona. Phakamisani tandla tenu. Nako lapho khona. Oh kuyamangalisa. Ngiyamthandza. Netandla tenu tiphakeme manje. Lihlabeleleni yena. Ngayo yonke inhlitiyo yenu. Ngoba wangitsandza kucala. Nigusha sibili yini ngayo yonke inhlitiyo yenu manje na. Bangakhe kini labevaka ukuthi uNkulunkulu sewunithethelele bubi benu. Tindwo lentendile na. Uthi kusukela kusihla kuchubeke owundlu laNkulunkulu ngiyethembisa kuhamba ngebucotho ngitohamba ngokuhlonishwa kweligama lengibitwa ngalo umKristu impilo lefana neyaKristu ngitophakamisa tandla tami uNkulunkulu ngitinikela cobo lwami kabusha kuwe kusihlwa ngitohambe kukhanyeni amen sito hambe kukhanyeni kukhanya lokuhle Kuvela lapho emathronsi ematolo emusa akhanya khona Kusikhanyisa ndzawodonke emini nasebusuku Jesu kukhanya kwe live Sito hambe kukhanyeni
Gugu kanya lokuhle kangaka kuvela lapho emathonsi ematolo lapho ayosilungiselela khona indzawo lusikhanyisa sawodonge emini nasebusuku Jesu ukhanya kwe live Wotani nine nonke bangcwele bekukhanya nimemetele Jesu kukhanya kwelive liqiniso nemusa egameni lakhe Jesu kukhanya kwelive Sitokwendani ke sito hambe kukhanyeni kukhanya lokuhle kangaka Kuvela lapho emathonsi ematolo emusa khanya ba Usikhanyisa ndzawo donke emini nasebusuku Jesu kukhanya kwelive Oh anitiva nikoloje kwaphuma konke nidiva nikahle na Oh he asichawulane sisahlabela futhi Sito hambe kukhanyeni kukhanya lokuhle kangaka kuvela lapho uNkulunkulu akubusise mnakethu emusa akhanya ba usikhanyisa ndzawo donke emini nasebusuku Jesu kukhanya kwelive Ake nje sivale emehlo ethu futhi silihamishe. Sitotiphathisa kwebantwana, sibantwana. Oh kukukhanya lokuhle kangaka. Futhi kuvela lapho emathonsi ematolo emusa akhanya ba. Oh kusikhanyisa ndzawo donke. Emini nasebusuku. Jesu kukhanya kwe. Live.
Don't you love him?
Animthandzi na. Ukholo lwami lubuka etulukuwe. Wena undlula sekhalva. Valani emehlo enu nje bese niyalihlabela nidumise nikumoya. Msinzisi nkulunkulu. Manje ngivengisakhuleka Susa tonke tono tami Oh, akuthi mine kusukela namuhla ngibe wakho wonke Lapho nginyathela ekudidekeni lokumnyama kwempilo nelusizi lwanza ngakimi Owena bani ngumholi wami Yala bumnyama bube yimini Sula kwesaba kwekutsakuka kukhweshe Ungangivumeli nani ningi duke ngisuke eceleni kwakho Oh he ngiyathi ngumfolo oyifashini lenzala ngithandza ngicabanga ukuthi lokho kunako konke lokusha lokucotshiwe kwadanswa kwaseSpain kushaya kwekulingisela umculo wekuthi nyukunya emamayela lasigitsi leto timbongi letinzala letabhala lawo maculo umoya loyingcwele wathinta leyo pheni baqala kubhala Oh he ngicabanga ngaEddie Peronet nabo bonke lomkhulu Fanny Crosby mawanga ngendluli omsindisi lomnene vani kukhala kwami kwekuthi thoba ngalesinye sikhathi bebetama kumthola lowesifazane ake ndanga njenga Elvis Presley wePentecostal athengise ngebutibulo bakhe
ngenyakanyaka yetimoto emakhadi lakhe. Yena beta kuye futhi bebafuna ukuthi abhale emaculo elive, wathi ngingeke ngikwendele lide. Bathi leni uyimbumbuthi, uma ufika ezulwini uyomathi kanjani yena? Waguchuka lugcobo ngako wathi,
ngiyomathi, ngiyomathi. Futhi ngihle ngiwe ngiyoma eceleni kwakhe. Ngiyomathi, ngiyokwakhe.
Kanjani na?
Ngedi bati, teti pigili kusakhe.
Nakungenjalo, uma ngingamboni ngiyothinta tandla takhe.
Ngiyomathi, ngiyomathi. Futhi ngihle ngiwe ngiyoma eceleni kwakhe. Ngiyomathi, ngiyomathi. Ngedi bati, teti pigili esandleni sakhe.
Akunendi nimthanze na, uye kuyosilungisela indzawo. Futhi uma ngiya ngilungisa indzawo, ngitobuya futhi kuthi ngilibuyise kimi. Bantwana labancane, ekuhelweni manje, phindzani nilalele imiyalo yaNkulunkulu nemelusi lapha. Uma kude kini loke wabhabhathiswa, emanti atobe asalungile, nebulunga belibandla, noma mhlawumbe yini lenifuna kuyenda, noma yini kwendeni. Aninawo umbhabhathiso umoya longcwele, lobu busuku bekumemukela. Anikukholwa lokho na? Oh, wena uthi mnakathi uBranham sekwephutheke kakhulu, sewuvele ushumayela esikhathi lesidze kakhulu. Pawula washumayela busuku bonke ngalobunye busuku, lolu hlobo lolufanako lomlayeto. Ngaleli ncane, insizwa yawa elubonzeni futhi yatibulala, naPawula agcotshwe kakhulu ngalolo hlobo lolufanako lomlayeto. Wabeka umthimba wakhe etikwayo, nekuphila kwabuyela kuyo futhi, usasolo anguJesu Kristu longuye itolo namhla naphakathi. Animthandzi na? Ake sithi nje, kanye nje futhi, netandla tethu tiphakeme, ngiyamthandza, ngiyamthandza. Uphi umshayi wepiano? Lapho uma ungakwenda thathe, noma ngabe ngubani, sinike ishuni lencane nje uma ungakwenda. Bangakhi labamthandzako na? Phakamisa sandla sakho nje uthi, ngiyamthandza mbamba, ngiyamthandza nje, ngayo yonke inhliziyo yami ngiyamthandza. Manje asilihlabele nje kulolu dumo lwaNkulunkulu manje, nemehlo ethu avaliwe, tandla tethu tiphakamele ezulwini, ngiyamthandza, ngiyamthandza, siyathumisa. Uma ushumayela futhi ujuba futhi ujabula futhi udonsa kanjalo, leli libhalisamu uNkulunkulu lalilethako nje liyaphilisa, likhona libhalisamu kaGileyadi lemphefumulo. Asilihlabele manje sinike ishuni.
Ngiyamthandza, ngiyamthandza, ngoba wangithandza kuqala, futhi wangithe ngeli sinzi so esta senza se calvari.
Futhi uma loku bonke bantu bayathi ukuthi nibafunzi bami, uma ninelutsandlo lomunye kulomunye, kunjalo uma singeke sathandzana lomunye nalomunye lesimbonako, sitomthanda kanjani uNkulunkulu lesingamboni na?
Ngiyamthandza,
uNkulunkulu akubusise. Ngiyabonga mnakethu. Manje ngicabanga ukuthi libandla wonke umuntu uqinisiwe. Aninjalo na? uNkulunkulu akubusise mnakethu Bhuni. Ngitobuyisela libandla kuwe. uNkulunkulu akubusise.